ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังการแสดงธรรมโดยพ่อท่านสมณโพธิลักษณ์เรื่องความสวยงามของการเมืองที่มีธรรมะเมื่อวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2549ณเวทีเครือข่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ท้องสนามหลวงตอนที่4ขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้
ก็บอกกล่าวไปถึงชาวอโศกทั่วประเทศอีกนะว่านี่จะถึงวันที่13แล้ววันนี้วันที่10แล้วเพราะงั้นก็ทยอยกันมาจากต่างจังหวัดเนี่ยที่พอมากันได้ก็มาช่วยกันผนึกเพราะว่าเราจะต้องผนึกพลังเพิ่มเติมขึ้นละอย่างไรเราก็ไม่ห่วงหรอกว่าหลักที่ปักอยู่แล้วนี่ปักแน่ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้มายังมีภารกิจยังมีวิบากอะไรอยู่ก็จัดสรรเวลาถึงวันเวลาสำคัญก็มาผนึกกันเพื่อที่จะได้เป็นน้ำหนักให้แก่ส่วนที่เราพึงมีพึงสร้างให้เกิดส่วนที่ว่านั้นอะไรสันติอหิงสานะสันติอหิงสาส่วนนี้เป็นน้ำหนักที่เราเองชาวอโศกเรานี่ต้องชัดประเด็นนะต้องชัดประเด็นว่าเราเองเรามาทำงานเนี่ยจะบอกว่าเรามาทำงานการเมืองมันก็ไม่เชิงจะบอกว่าเราไม่ใช่การเมืองมันก็ไม่เชิงนะบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ได้บอกว่าใช่ก็ไม่ได้เพราะว่ามันร่วมกันอยู่แต่เนื้อแท้หน้าที่ของชาวโศกเราที่ถือเป็นเอกถือเป็นเด่นเป็นสำคัญนั้นก็คือเรื่องของศีลธรรมเรื่องของคุณธรรมเรื่องของธรรมะเพราะสันติธรรมอหิงสาธรรมพวกนี้หรือธรรมะอะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นไปเพื่อความสุขเย็นเพื่อความสามัคคีเพื่อความประสานเอื้อเฟื้อเจือจานเกื้อกูลและเสียสละตัวเสียสละนี่เป็นตัวยิ่งยอดใครทำได้คนนั้นเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้มีคุณค่าเป็นผู้มีบุญทั้งสิ้นผู้ได้เอาเปรียบเบียดเบียนหิงสาเบียดเบียนผู้ใดยังเอาเปรียบยังเบียดเบียนผู้นั้นมีบาปมีบาปทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจากการชนะหรือแพ้ไม่ได้อยู่ที่บาปที่บุญแพ้มีบุญก็ได้ชนะมีบุญก็ได้ชนะเป็นบาปก็ได้ชนะไม่ได้บุญได้บุญอะไรเลยมีแต่บาปก็ได้นั่นเป็นสาระสำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้และเราจะต้องศึกษาในยะละเอียดลึกซึ้งพวกนี้ให้ได้อย่างแท้จริงเพราะเรื่องแพ้เรื่องชนะไม่ใช่เรื่องสำคัญเท่าไหร่เลยเรื่องสำคัญคืออยู่ที่ว่าต้องมีปัญญาเข้าใจกุศลอกุศลหรือเข้าใจบาปเข้าใจบุญอย่างชัดเจนอันนี้เป็นเรื่องลึกเป็นเรื่องละเอียดมากในธรรมะพระพุทธเจ้านั้นเข้าใจถึงกรรมกิริยากายวาจาใจโดยเฉพาะเข้าใจถึงจิตวิญญาณ มันมีภาวะซับซ้อนในเรื่องของทางข้างนอกเรื่องกายกรรมวจีกรรมพฤติกรรมด้านนอกเนี่ยมันมีภาวะซับซ้อนมันสัจจะย้อนสภาพนะสูงสุดคืนสู่สามัญอะไรงี้ได้คือเรื่องของปฏินิสขะเป็นเรื่องที่ย้อนแย้งอยู่ในทีรูปธรรมมันย้อนแย้งแต่นามธรรมนั้นผู้ที่มั่นคงแล้วและผู้ที่มีภูมิปัญญาจริงๆชัดเจนแล้วจะไม่เปลี่ยนแปลงและจะไม่ผิดไม่ผิดสารธรรมอาจจะมีปัญญารู้จากสารธรรมนั้นอย่างแม่นยำไม่เพี้ยนนะเหตุการณ์บ้านเมืองตอนนี้นะซึ่งเป็นบ้านเมืองหรือสังคมที่เราร่วมอยู่ด้วยนะเราไม่ใช่ว่าเรากลายเป็นก้อนหินก้อนดินไม่รับรู้ไม่ชุรู้ไม่ชี้อะไรต่างๆนานาซึ่งก็พูดกันมามากแล้วนะเรื่องความเป็นกลางวันนี้ยังมีคนเขียนนะเกี่ยวกับเรื่องถึงความเป็นกลางเลยนะแล้วก็มีศัพท์ใหม่ขึ้นมาอันนึงกลางตกขอบก็งั้นนะแต่ก่อนนี้มีแต่ซ้ายตกขอบขวาตกขอบตอนนี้มีกลางตกขอบเขาก็วิจัยวิจารณ์ไปสุดท้ายก็สรุปดีจะกลางตกขอบไม่ใช่ซ้ายไม่ใช่ขวาแล้วนะเขาว่าเขาเป็นกลางนะจะกลางตกขอบอย่างไรก็ตามจะไปขอบซ้ายขอบขวาหรือขอบนั่นขอบนี่ก็แล้วแต่ถ้าเผื่อขอบนั้นเป็นขอบของศีลธรรมคุณธรรมเป็นเรื่องของสิ่งที่ดีงามถูกต้องเพราะความเป็นกลางนั้นจะไปอยู่ที่ขอบนั้นก็ใช่แล้วก็ดีที่สุดแล้วนะก็ขอให้มันจริงขอให้มีปัญญาขอให้เข้าใจอย่างชัดเจนอย่าลำเอียงคือจริงๆแล้วอาตมาก็ว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้ชัดนะคนเป็นกลางคือคนไม่มีอคติ4ไม่เอียงเพราะรักไม่เอียงเพราะชอบหรือไม่เอียงเพราะชังไม่เอียงเพราะโกรธเกลียดไม่เอียงเพราะไม่รู้หรือไม่เอียงเพราะโง่เง่าไม่เอียงเพราะหลงผิดโมหะคติอีกอันหนึ่งก็คือทุกวันนี้แหละสำคัญมากเลยคือพยาคติลำเอียงเพราะกลัวกลัวภัยกลัวเราจะโดนกลัวเราจะมีภัยทางกายทางวาจาโดนด่าก็แล้วแต่คือรักตัวตนน่ะมีอัตตาเยอะรักตัวตนมากเกินไปกลัวภัยกลัวเขาด่าเขาว่าหรือกลัวเขาทำร้ายนะหรืออัตตาของตัวเองเนี่ยถือว่าโอ้เข้าใจผิดนะอันนี้มันผสมกับโมหะเข้าใจว่าเป็นกลางนี่ก็ต้องอยู่กลางกลางไม่รู้ไม่ชี้ไม่เข้าข้างใครจะแสดงทางกายกรรมออกไปด้านโน้มไปทางด้านถูกก็ไม่ได้ทางด้านผิดก็ไม่ได้จะพูดจาให้ไปส่งเสริมทางด้านถูกก็ไม่ได้ด้านผิดก็ไม่ได้คนคนนี้ไม่ใช่คนเป็นกลางคนคนนี้คือคนมีสองอย่างหนึ่งไม่รู้นะไม่มีปัญญารู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดนะนั่นหนึ่งเรียกว่าอวิชชาหรือจะพูดชัดๆก็คือยังโง่อยู่ยังไม่มีปัญญารู้ความจริงสองรู้แล้วล่ะความจริงด้านไหนถูกด้านไหนผิดรู้อะไรดีอะไรชั่วรู้ชัดเจนแต่กลัวกลัวเสียศักดิ์ศรีก็ได้กลัวเขาจะว่าไม่เข้าใจว่าเขาจะว่าไม่เป็นกลางกลางมันก็ไม่ควรจะไปข้างไหนกลางคือเฉยๆนี่เป็นการเข้าใจตื้นๆซึ่งอาตมาก็ได้ยกธรรมะของพระพุทธเจ้ามายืนยันชัดเจนแล้วว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านสอนเป็นหลักซึ่งใครๆก็ทั่วไปรู้กันหมดเลยมงคลแปลว่าสิ่งที่ประเสริฐมงคลอนุดมหรือมงคลสูตร38ขึ้นข้อ1เลยต้องอยู่ฝ่ายดีข้อ1ข้อ2ฝ่ายดีอันหนึ่งคืออย่าอยู่กับฝ่ายชั่วอย่าอยู่กับพาลอย่าอยู่กับภาละแปลว่าเลวแปลว่าชั่วแปลว่าโง่คนพาลคนเลวคนชั่วคนโง่คนเยาว์คนอ่อนแอคนอ่อนอ่อนปกเปียกอ่อนไม่ได้เรื่องภาละภาษาบาลีคำนี้แปลว่าคนที่ไม่ดีคนโง่คนในภาษาไทยเราแปลว่าคนเกเรด้วยนะพาลเนี่ยพาลชนเนี่ยเป็นคนเกเรด้วยเพราะ พราะอย่าไปอยู่ในฝ่ายข้างนั้นให้คบคุณให้สังสรรค์ให้คลุกคลีให้เกี่ยวข้องอยู่กับฝ่ายบัณฑิตอยู่กับฝ่ายที่มีปัญญาอยู่ในฝ่ายที่ฉลาดอยู่ในฝ่ายที่เป็นส่วนที่ถูกต้องนี่คือลักษณะธรรมของศาสนาพุทธให้เลือกฝ่ายไม่ใช่ว่าไม่เลือกฝ่ายเลือกด้วยปัญญาแม้ที่สุดนานาสังวาสนี่ก็ให้ใช้ปัญญาเลือกเมื่อแบ่งฝ่ายเป็นสองฝ่ายแล้วมันเป็นธรรมชาติของโลกของสังคมของมนุษย์โดยเฉพาะของความคิดมันเป็นเรื่องธรรมดามันห้ามกันไม่ได้เราเมื่อเราเชื่ออย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้เมื่อมั่นใจอย่างนี้ชัดๆแล้วก็ต้องเลือกฝ่ายเพราะงั้นการเลือกฝ่ายไม่ใช่ความผิดถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเลือกฝ่ายเอาด้านที่ไม่ถูกต้องเลือกฝ่ายที่ชั่วเลือกฝ่ายที่ไม่ดีจริงๆก็ไม่ถือเป็นความผิดมันเป็นความโง่เท่านั้นมันเป็นความไม่ฉลาดพอเขาไม่รู้ว่าสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนั้นผิดเขามีปัญญาเท่านั้นจริงๆก็น่าจะเห็นใจเขาเพราะฉะนั้นเราไม่โกรธไม่เกลียดกันหรอกคนที่อยู่ฝ่ายไหนฝ่ายไหนในยาไปมีอาการโกรธเกลียดกันชังกันมันควรจะอยู่ร่วมกันได้สังคมไหนๆจะมีความเห็นไม่ต่างกันไม่มีสามัคคีคือความขัดแย้งอันพอเหมาะนี่อาตมาก็ให้ความหมายหรือให้นิยามชัดเจนมาตั้งนานแล้วว่าความสามัคคีที่ไม่มีความขัดแย้งอะไรกันเลยไปอยู่ด้วยกันหนึ่งเดียวทั้งหมดเลยนั่นน่ะอาตมาว่าอย่างนั้นมันมีเหมือนกันความสามัคคีอย่างนั้นคือความสามัคคีขออภัยที่ต้องใช้ศัพท์นี้เป็นความสามัคคีของฝูงควายนะมันเข้าใจชัดอาตมาขอใช้ศัพท์นี้ความสามัคคีอย่างนั้นคือไม่ได้ใช้ปัญญาคือเราใช้สื่อแทนว่าควายนี่คือพวกไม่มีปัญญาพวกโง่ๆใช่ไหมเราใช้แสะแทนคือไทยเราเนี่ยใช้สิ่งแทนใช้สิ่งที่สื่อว่าอันนั้นหมายถึงอะไรนี่หมายถึงอะไรเนี่ยเราก็ใช้สื่อภาษาใช้สื่อสิ่งแทนอะไรพวกนี้มันเข้าใจได้อาตมาก็ขอยืมอย่าหาว่าอาตมาพูดรุนแรงหรือพูดหยาบพูดอะไรเลยมันไม่ใช่ความหยาบความแรงอะไรหรอกแต่ว่ามันเป็นสัจจะอันนึงเพราะความสามัคคีในโลกนี้นะโดยเฉพาะความเป็นมนุษย์ที่จะมีสิทธิ์ที่จะเห็นความมีความเห็นต่างได้ต่างกันได้นะมันเป็นธรรมดาสามัญมากน้อยอะไรก็แล้วแต่มันก็มีความถูกต้องจริงๆของมันจริงๆในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นแน่นอนนะมันมีทั้งแท้ถ้าผู้ที่มีปัญญารู้ความจริงอย่างจริงๆลึกซึ้งพอมันก็จะตัดสินได้ว่าฝ่ายไหนถูกแท้ๆจริงๆและไอ้ที่สิ่งที่ลึกซึ้งจริงๆนะมันมีคนรู้น้อยเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดหรือผู้ที่รู้จริงรู้สัจจะทำลึกๆสูงๆนี่ส่วนจริงแล้วความจริงแล้วในสังคมโลกก็จะเป็นฝ่ายน้อยฝ่ายผู้ยังไม่รู้เนี่ยจะเยอะนะยังไม่เข้าใจลึกซึ้งได้เป็นธรรมดานะเป็นธรรมดาสามัญเลยนี่ก็น่าจะเข้าใจกันได้นะเพราะงั้นพระพุทธเจ้าจึงได้สอนไว้ว่าให้รู้จักเลือกฝ่ายผู้ใดยังไม่เข้าใจฝ่ายไหนก็ให้ศึกษาทั้งสองฝ่ายศึกษาจริงๆอย่าลำเอียงศึกษาหาข้อมูลเท่าที่เรามีปัญญาแหละไม่มีใครไปบังคับความฉลาดความโง่ของคนหรอกของใครก็ของมันมีความฉลาดเท่าที่ตัวโง่หรือมีความโง่เท่าที่ตัวฉลาดนี่ก็เป็นสำนวนที่อาตมาใช้กับพวกเรามานานแล้วคนเราทุกคนมีความฉลาดเท่าที่ตัวเองโง่หรือมีความโง่เท่าที่ตัวเองฉลาดมันมีทั้งสองฝ่ายสองด้านได้เป็นธรรมดานะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใช้อย่างไม่มีใครจะย่อหย่อนความฉลาดหรอกนะทุกคนจะใช้ความฉลาดของตัวเองให้สุดฤทธิ์สุดเดชทั้งนั้นแหละแล้วก็ตัดสินอะไรออกมาพระพุทธเจ้าถึงให้สิทธิมนุษยชนนะพระพุทธเจ้าท่านเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนเข้าใจเรื่องอิสระเสรีภาพทั้งตั้งแต่ยุคพระพุทธเจ้านะมันยุคทาสใช่ไหมเป็นยุคสังคมทาสยุคสมบูรณาญาสิทธิราชยุคที่เรายังไม่รู้หรอกเรื่องสิทธิเสรีอะไรยังไม่รู้เรื่องหรอกนะทาสเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยว่าเป็นคนนะตัวเองนี่มีสิทธิในความเป็นคนเท่าไหร่ไม่เป็นทาสเนี่ยเหมือนสัตว์เดรัจฉานตัวนึงที่นายทาสเขาจะฆ่าแกงก็ได้เขาจะให้ทำอะไรเขาจะให้กินให้อยู่เขาจะทำอะไรปูหยีปูยำยังไงได้หมดเหมือนงูเหมือนควายทาสเป็นอย่างนั้นเพราะเรื่องความรู้เรื่องสิทธิเขาไม่รู้เรื่อง ยุคโน้นยังไม่รู้เรื่องแต่พระพุทธเจ้านั้นสุดเป็นสุดยอดแห่งปราชญ์ท่านก็ตั้งหลักทำหลักอะไรต่ออะไรของท่านเอาไว้อย่างหลักนานาสังวาสนี่โอ้โหสุดยอดในการเป็นสูตรหรือเป็นวิธีการในการเป็นอยู่นะการเป็นอยู่ที่เมื่อปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าท่านได้แล้วสังคมก็จะเกิดการอยู่อย่างสภาพเรียกว่าUnity of diversity น่าขออภัยที่หล่อภาษาหัวหลังเล็กน้อยนะ Unity of diversity หมายความว่าอยู่กันยังรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเลยแต่มีสิ่งที่แตกต่างอยู่ผสมผสานกันอยู่ในเอกภาพนั้นเอกภาพแห่งความแตกต่างเป็นเอกภาพที่มีความแตกต่างผสมผสานกันอยู่นะอาจจะมีมากมีน้อยอะไรก็ได้นะไม่เป็นไรแต่แม้จะต่างกันอย่างไรต่างกันอย่างมากอย่างไรก็อยู่รวมกันได้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะในสังคมทุกวันนี้นี่แน่นอนเลยมีศาสนาหลายศาสนาเพราะฉะนั้นหลายศาสนาหลักคำสอนก็ต้องขัดแย้งกันหลายอย่างศาสนานั้นศาสนานี้ศาสนาโน้นอะไรเนี่ยประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่ยอดเยี่ยมเลยนะไม่กีดกันลัทธิศาสนาใดๆมารวมอยู่กันเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นประชาชนคนไทยด้วยกันได้แต่จะนับถือศาสนานั้นศาสนานี้ซึ่งมีแนวคิดมีแนวปฏิบัติแนวประพฤติที่หลากหลายแตกต่างกันไปได้นี่คือ university ขอพูดผิดแม่จะพูดภาษาฝรั่งทีสับสน unity ไม่ใช่ university มันเป็นเรื่องของจักรวาลUnity of diversity นะซึ่งเป็นลักษณะที่มีความแตกต่างอยู่รวมกันภาษาของพระพุทธเจ้าก็เป็นภาษาบาลีก็คือนานาสังวาส Unity of diversity นี่แหละภาษาอังกฤษก็ว่างั้นภาษาบาลีก็คือนานาสังวาสนานาก็แปลว่าแตกต่าง diversity นะสังวาสก็แปลว่าอยู่ร่วมกันเป็นเอกภาพร่วมกันอยู่เป็นหนึ่งเดียวกันนะนานาสังวาส Unity of diversity นะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าไม่เข้าใจเรื่องนี้คนเราก็จะอยู่กันไม่ทะเลาะวิวาทกันแบ่งแตกแยกกันจริงในส่วนแยกหรือส่วนต่างก็แยกก็ต่างไปแต่ส่วนที่ร่วมกันได้มันมีเยอะการเป็นอยู่ในชีวิตเพราะฉะนั้นในประเทศไทยเรามีศาสนานานาศาสนาเราร่วมกันอยู่ได้อยู่กันรวมกันไปส่วนที่แยกกันก็แยกไปอย่างปฏิบัติภารกิจหรือปฏิบัติในเชิงลัทธิของตนในส่วนนั้นส่วนนี้ก็อยู่กันไปยกตัวอย่างง่ายๆเราเองเราไม่กินเนื้อสัตว์ชาวโซเราไม่กินเนื้อสัตว์แต่ก็อยู่กับพวกที่เขากินเนื้อสัตว์กันได้เราไม่กินกับเขาก็อยู่กันรวมไปได้ของเราเนี่ยอยู่กับพวกไม่กินเนื้อสัตว์ได้อย่างนี้แล้วนี่พอไปอยู่กับชาวอิสลามอยู่กับชาวอิสลามชาวอิสลามเขาไม่กินสัตว์อยู่อย่างหนึ่งคือหมูเขาไม่กินเนื้อหมูพอมาอยู่กับชาวโศกไม่มีหมูไม่มีหรอกเลยกินกับเราได้หมดเลยเพราะว่าผักเขาไม่ต้องไปทำพิธีเวลาเขาจะทำอาหารนี่ผักเขาไม่ต้องทำพิธีนะแต่ถ้าเนื้อสัตว์นี่เขาจะต้องทำพิธีเขาจะต้องทำพิธีฆ่าเองนะจะเป็นเนื้องัวเนื้อไก่เนื้อเป็ดเนื้ออะไรก็แล้วแต่เขาจะต้องทำพิธีของเขาถึงจะและก็ถึงจะทำอาหารจะเป็นอาหารแล้วก็จะทำกินได้แต่ของเรานี่ไม่ต้องทำพิธีเพราะว่าผักไม่ต้องทำพิธีทำอาหารได้เลยกินได้หมดเลยอิสลามเลยกินร่วมกับเราได้อย่างสบายเลยเพราะอิสลามมาที่เราเนี่ยไม่มีปัญหาใดๆเลยอาหารก็รวมกันกินได้อย่างนี้เป็นต้นสิ่งที่รวมกันได้สิ่งที่ต่างก็ต่างกันไปมันต่างกันนี่กินอาหารไม่เหมือนกันทีเดียวใช่ไหมนะเขาจะกินเนื้อสัตว์อยู่แต่เขาทำพิธีเราไม่ทำพิธีไม่กินเลยเราก็ได้เพราะฉะนั้นคนที่ยิ่งมักน้อยสันโดษคนที่ยิ่งไม่มีอะไรจะร่วมอะไรกับคนที่เขามีนี่ได้ง่ายได้ง่ายนะคนที่ไม่ติดยึดอะไรมากเนี่ยจะรวมกับสิ่งที่เขายึดกันอยู่เยอะๆเนี่ยได้ง่ายนะเพราะว่าเราไม่แล้วเราก็เอาแต่ตัวน้อยๆส่วนที่เราทำเขาจะมีมากหลายก็เข้าไปสิเขาจะเฟ้อฟุ้งฟุ้งเขาจะเลอะเลอะเทอะเขาจะยึดติดเขาจะต้องใช้ต้องสอยอะไรมากมากมากก็ใช้เข้าไปเขาก็เหนื่อยของเราไม่ใช้มากอย่างนั้น เราพอแล้วอ่ะแค่นี้เราก็พอแล้วไอ้เมียมากๆที่เขาเลอะเทอะเทอะฟุ่มเฟือยไปนั่นน่ะเอาคุณก็ฟุ่มเฟือยกันคุณไปแต่เราไม่แล้วแล้วก็เบาก็ง่ายประหยัดถูกไม่ผลาญไม่เปลืองสะดวกไม่ต้องหายากไม่ต้องลำบากไม่ต้องต้องใช้จ่ายไม่ต้องอะไรโอ้ยมันสะดวกเยอะเลยนี่คือคุณลักษณะของความมักน้อยสันโดษหรือว่าเป็นผู้ที่ไม่เปลืองไม่ผลาญแล้วก็อยู่กันอย่างรู้จักความพอแค่นี้ก็อาศัยได้ในชีวิตแล้วอะไรงี้เป็นต้นนะสบายมากเลยนะวันนี้ข่าวคราวอะไรต่ออะไรหลายอย่างเกิดขึ้นนะอาตมาก็อยากจะลองอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ให้ฟังสัก2คอลัมน์อีกคอลัมน์หนึ่งก็พูดผ่านกันแล้วกันคือหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับน้อยของเขาเนี่ยนะฉบับเอ็กไซต์เขาก็บอกว่าเปิดครัวทับธรรมเจลังปรุงเองว่างั้นเลยนะเจลังมาร่วมมือตั้งแต่ต้นๆแล้วตั้งแต่วันแรกๆแล้วเจรังเนี่ยขายผักพืชอะไรอยู่ที่ปากคลองตลาดมาถึงก็บอกว่าบอกเชี่ยวขาดผักเมื่อไรบอกเจไปเจจะเอามาหนุนเลยเอามาเท่าไหร่เท่ากันอยู่ไปเลยไม่ต้องกลัวเจสนับสนุนเต็มที่เหมือนกันตอนนี้เข้ามาลึกเข้าไปอีกแล้วมาช่วยปรุงช่วยแต่งอะไรด้วยเลยนะเหมือนกันนะแต่เขาก็มีภาพประกอบเจลังทำไมจะใส่ทูพีซอย่างนี้ก็ไม่รู้นะเจลังของเขานี่ก็คือวิธีการหากินทั้งโลกเขาก็ว่ากันไปเจลังนี่มันทำไมอย่างนี้ไม่ใช่ที่จริงเจลังอยู่ทางนี้นะกองทัพเดินได้ด้วยท้องนะกองทัพทำตั้งอยู่สนามหลวงก็ต้องเดินด้วยท้องที่อิ่มด้วยเช่นกันเผยค่าอาหารเลี้ยงคนวันละหมื่นคนเร่ร่อนได้โอกาสกินอาหารมังสวิรัติฟรีว่างั้นเอาละอาตมาไม่อ่านทั้งหมดนะอ่านย่อยๆแค่นี้ก็พอแล้วก็ขอพูดเอาเองสรุปความเอาเองว่าเรามาตั้งหลักอยู่ที่นี่ก็ต้องกินต้องอยู่นะมันก็ไม่สะดวกอะไรมากมายจนสุดท้ายก็ถึงขั้นมาผัดมาแกงกันอยู่ตรงนี้แต่ก่อนนี้ก็ผัดแกงกันอยู่ที่สันติคนมาไกลพอมาเอาอาศัยบ้านญาติติธรรมร่างใกล้ๆสนามหลวงนี่บ้างมันก็ยังลำบากลำบนอยู่นั่นเองหนักข้าวก็ค่อยๆทยอยเอาเตามาเอากระทะมาเอาแต่ลิ้วมาเอาหม้อมาอะไรต่ออะไรมาตกลงก็เป็นครัวขึ้นไปเรื่อยๆมันเป็นความจำเป็นนะมันก็ทั้งเหน็ดเหนื่อยทั้งลำบากทั้งไม่สะดวกก็พยายามที่จะให้มันเกิดสะดวกขึ้นโดยที่เราก็มันจำเป็นจะต้องเดินไปในเหตุการณ์อย่างนี้มันต้องเดินไปสุดท้ายขึ้นป้ายเลยโรงบุญมังสวิรัติกองทัพธรรมมาแล้วตรงท้ายลงข้างล่างด้วยว่าแจกฟรีซะอีกต่างหากเพราะฉะนั้นพวกที่อยู่ในนี้ก็บอกเลยประมาณคนที่อยู่รอบๆสนามหลวงนี่มีประมาณ1,000คนก็มาได้อาศัยทองไว้ที่นี่ด้วยมันกั้นเหมือนกันอ้าวก็ไม่เป็นไรวันๆนึงเราก็เลี้ยงพวกเราไปด้วยชาวที่อยู่ข้างๆสนามหลวงนี่หรือว่าอาศัยสนามหลวงมีเหมือนกันพวกเร่ร่อนนะเลยได้พื้นที่ตอนนี้ยึดได้นอนได้กินที่นี่ยังไม่ถูกไล่ช่วยได้โอกาสนะเลยกลายเป็นอะไรไปก็ไม่เป็นไรนะอย่างนั้นก็อย่างนั้นก่อนจะได้อ่านข่าวทางโน้นก็ขออ่านคอลัมน์ของหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจวันนี้นะเขาบอกว่าองค์กรพุทธได้เลิกรวมพลเปิดเกมเช็คบินสันติอโศกเอเราไปซื้อสินค้าอะไรเขาอะก็มาเช็คบินเราไปค้างหนี้ค้างสินอะไรมาก็มาเช็คบินมหามกุฏราชวิทยาลัยว่างั้นประธานสภาพุทธบริษัทเดินหน้าเช็คบินสันติอโศกเตรียมชงวาระด่วนเข้าที่ประชุมศูนย์พิทักษ์เพื่อวางยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนพร้อมขยายแนวร่วมนำเสนอกรรมการมาธิการมีส่วนร่วมวุฒิสภาร่วมหาช่องทางดำเนินร่วมหาช่องทางด้านกฎหมายขจัดมารพระพุทธศาสนาขณะที่ด้านมหาโชเปิดเกมแยกกันตีพุ่งเป้าสกัดจำลองโดยตรงเตรียมระดมพระ 5,000 รูปสวดแผ่เมตตาพร้อมยืนยันยังไม่กำหนดวันเวลาสถานที่แต่ไม่ใช้สนามหลวงแน่นอน เพราะไม่ต้องการให้เกิดการกระทบและสร้างความแตกแยกให้กับผู้คนในสังคมหลังจากที่สยามธุรกิจได้เปิดประเด็นจับตาศึกพระหลังศึกม็อบเช็คบินสันติอโศกซึ่งเป็นการรายงานข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของเครือข่ายองค์กรศาสนาพุทธที่จะดำเนินการขจัดภัยพระพุทธศาสนาอันเป็นผลมาจากกรณีนักบวชของสติอโศกแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์และออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองทำให้เกิดความเข้าใจผิดและเกิดความเสื่อมเสียในพระพุทธศาสนาล่าสุดทางเครือข่ายองค์กรด้านพระพุทธศาสนาได้เริ่มปฏิบัติการเช็คบินสติอโศกอย่างเป็นทางการโดยผอ.ศ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผอ.ศ.เสถียรวิพรหมหาเสถียรวิพรหมหาอาจารย์คณะสังคมศาสตร์มหามกุฏราชวิทยาลัยในฐานะประธานสภาพุทธบริษัทแห่งประเทศไทยได้เข้าแจ้งความจับกุมสมณะโพธิรักษ์ที่สถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาโดยผอ.ศ.เสถียรได้กล่าวร้องทุกว่าจากการที่คณะบุคคลแห่งสันติอโศกโดยมีสมณะโพธิรักษ์เป็นแกนนำได้ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองทางการเมืองเพื่อล้มล้างรัฐบาลทักษิณด้วยการแสดงพฤติกรรมเลียนแบบพระสงฆ์ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดและเกิดการเกลียดชังพระสงฆ์ส่งผลต่อเนื่องให้เกิดความเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนาเครือข่ายพุทธศาสนารวมพลกำหนดท่าทีขยายแนวร่วมสยบสันติอโศกอย่างไรก็ตามการออกมาเคลื่อนไหวกล่าวร้องทุกข์ให้มีการจับกุมสมณะโพธิรักษ์นั้นทางผอ.ศ.เสถียรวิพรหมหาประธานสภาพุทธบริษัทแห่งประเทศไทยได้กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมต่อสยามธุรกิจว่าตนได้จับตาความเคลื่อนไหวของกลุ่มสันติอโศกมาตั้งแต่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและเมื่อหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจได้หยิบเอาประเด็นความสับสนของประชาชนว่าสันติอโศกเป็นพระจริงหรือไม่มาเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับรู้จึงทำให้ตนมีความคิดว่าเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัทที่จะต้องออกมาปกป้องพระพุทธศาสนาจึงได้ตัดสินใจเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะก่อนหน้านั้นในปี2536สมณโพธิรักษ์และนักบวชในสังกัดโดนศาลพิพากษามาแล้วให้จำคุก6เดือนในความผิดแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์แต่ให้รออาญาเอาไว้แต่ยังมีพฤติกรรมเรียนแบบพระสงฆ์อีกดังเห็นได้จากพฤติกรรมในการร่วมชุมนุมทางการเมืองทางกลุ่มนักบวชสันติโศกมีกิจกรรมเหมือนกับพระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นการออกบิณฑบาตหรือว่าการใช้สรรพนามแทนตัวว่าอาตมาและแม้ว่าทางสันติโศกจะออกมายืนยันว่าไม่ได้เรียนแบบการแต่งกายแบบสงฆ์ไทยแต่ถือเป็นสงฆ์ชาวโศกซึ่งถือว่าเป็นนานาสังวาสหรือต่างแตกต่างกันคือหมายคำพูดเปิดผมขอยืนยันว่าเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นนะคุณฟังไม่ขึ้นเองเอาอย่างง่ายสรรพนามที่แทนตนว่าอาตมานั้นเป็นสรรพนามที่ใช้แทนคำว่าพระสงฆ์เท่านั้นและที่สำคัญศาลได้พิพากษาไว้แล้วว่าการแต่งกายทั้งกล่าวอาการแต่งกายดังกล่าวนั้นถือเป็นการเรียนแบบพระสงฆ์ซึ่งถ้ากลุ่มอสันติโศกยังจำกัดขอบเขตของตนอยู่แต่ในพื้นที่ของตนเองไม่เท่าไหร่แต่เมื่อออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองและสาธารณชนได้รู้เห็นอย่างนี้ถือได้ว่าเป็นการสร้างความเข้าใจผิดทำให้เกิดความเสื่อมเสียในพระพุทธศาสนาเพราะพฤติกรรมดังกล่าวขัดต่อกิจวัตรและพระธรรมวินัยอย่างร้ายแรงและผมขอยืนยันว่าถ้าผมพบเห็นมีการบิณฑบาตหรือแสดงพฤติกรรมอื่นใดในสาธารณชนเข้าใจผิดว่าเป็นพระสงฆ์ผมจะแจ้งตำรวจจับกุมทันทีเพราะได้แจ้งความร้องทุกข์เอาไว้แล้วเครื่องหมายคำพูดปิดผอ.ศ.เสถียรกล่าวผอ.ศ.เสถียรกล่าวต่อไปอีกว่าการออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้ตนขอยืนยันว่าเป็นการออกมาในนามส่วนบุคคลไม่ได้เกี่ยวข้องกับองค์กรศาสนาอื่นใดที่คนที่ตนสังกัดอยู่แต่จากการที่ได้ปรึกษาหารือในเบื้องต้นหลายองค์กรมีความเห็นพ้องต้องกันที่จะออกมาเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาแต่ที่ยังไม่ดำเนินการอะไรเป็นเพราะต้องรอวันประชุมเพื่อกำหนดท่าทีอย่างเป็นทางการสำหรับศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งตนเองเป็นกรรมการอยู่นั้นกรรมการส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าการประชุมในนัดต่อไปจะมีการหารือถึงเรื่องนี้เพื่อกำหนดท่าทีออกมาอย่างเป็นทางการซึ่งในส่วนตนจะเสนอให้ร่นเวลาจากวันสงประชาปีตินะ ในคำมันก็พูดนะสงประชาปิติจากเดิมที่กำหนดไว้ว่าจะจัดงานในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้เพื่อรำลึกถึงวันแห่งการรวมพลต่อสู้ให้ได้มาซึ่งการจัดตั้งกระทรวงพุทธศาสนาและวัฒนธรรมจะเสนอให้มาจัดในช่วงนี้แทนนอกจากนี้ในฐานะที่ตนเป็นอนุกรรมการการมีส่วนได้เสียของประชาชนศาสนาวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์วุฒิสภาซึ่งมีนายกำพลภูมณีเป็นประธานคณะกรรมการการมาธิการจะนำประเด็นดังกล่าวไปหารือในที่ประชุมในวันศุกร์ที่17มีนาคมเพื่อกำหนดท่าทีในเรื่องนี้และเตรียมการเอาไว้เพื่อให้สภาชุดใหม่ได้ดำเนินการไปสานต่อในส่วนที่ถือว่าได้ดำเนินการในรูปแบบขององค์กรอย่างเป็นทางการได้ดำเนินการไปแล้ว1กิจกรรมนั่นก็คือการที่สภาพุทธบริษัทแห่งประเทศไทยออกมาแถลงการให้พลตรีจำลองศรีเมืองยุติการนำเอาศาสนามาต่อรองทางการเมืองรวมไปถึงการขอร้องให้กลุ่มสันติอโศกยุติการกระทำที่สร้างความแตกแยกในพระพุทธศาสนาพร้อมกับเตรียมการนิมนต์พระสงฆ์กว่า 5,000 รูปมาสวดพระพุทธมนต์เจริญภาวนาเพื่อความสันติเครื่องหมายเขาพูดเปิดต้องขอยืนยันว่าการนิมนต์พระสงฆ์มาสวดเจริญภาวนานั้นทางสภาพุทธบริษัทยังไม่ได้กำหนดวันและเวลาสถานที่นั่นก็หมายความว่ากระแสข่าวที่ออกมาว่าจะใช้พื้นที่สนามหลวงทำพิธีกรรมนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดและมีความเป็นไปได้สูงมากจะไม่ใช้สนามหลวงเพราะไม่ต้องการให้เกิดการกระทบซึ่งกันและกันซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปสู่ความขัดแย้งทางสังคมอันเป็นเจตนารมณ์ที่ทางสภาพุทธบริษัทและศูนย์พิทักษ์ศาสนาได้แถลงการมาก่อนหน้านั้นแล้วเครื่องหมายคำพูดเปิดอีกเมื่อกี้ไม่มีปิดนะขอทำความเข้าใจอีกครั้งว่าความเคลื่อนไหวของตนในการแจ้งความจับกุมสมณะโพธิรักษ์และนักบวชในสังกัดและการเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการขององค์กรด้านศาสนาพุทธต่อกรณีนี้มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเท่านั้นคือไม่ต้องการให้สมณะโพธิรักษ์และนักบวชในสังกัดเป็นต้นเหตุที่จะทำให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนาและเกลียดชังพระสงฆ์ส่วนความเคลื่อนไหวที่มีการเรียกร้องให้พลตรีจำลองยุตินำเอาศาสนาเป็นเกมการเมืองถือเป็นอีกวัตถุประสงค์หนึ่งและการต่อสู้ในส่วนนี้ได้มีการมอบหมายให้พระมหาโชทัศนทัศนิโยผู้อำนวยการสวนธรรมนิเทศมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นแกนนำในการดำเนินงานผอ.ส.เสถียรกล่าวในที่สุดเดี๋ยวค่อยวิจัยนิดหน่อยฟังคอลัมน์ที่3ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐคอลัมน์เปิดฟ้าสองโลกของนิติภูมินวรัตน์หัวข้อเรื่องเขาบอกว่ากรุณาอย่าแนะนำผมอย่างนั้นอีกเลยครับงั้นนะชื่อหัวเขาขึ้นว่างั้นผมอ่านผู้อ่านท่านครับในสำนวนของนิติภูมินะไม่ใช่สำนวนอาตมาฟังผู้อ่านท่านครับปัจจุบันทุกวันนี้บริษัทของรัฐบาลสิงคโปร์เป็นเจ้าของกิจการโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยต่อไปนี้รัฐบาลสิงคโปร์สามารถรู้หมดว่ามนุษย์พันไทยคนไหนโทรศัพท์ไปหาใครแค่เช็คจากบินเก็บค่าโทรศัพท์ก็ทราบแล้วและต่อไปนี้รัฐบาลสิงคโปร์อยากจะรู้ว่านายทหารคนไหนโทรศัพท์ไปคุยอะไรกับคนกับใครที่ไหนเรื่องอะไรก็สามารถจะทราบได้โดยง่ายเท่าที่ทราบในระยะเวลา 5-6 ปีที่ผ่านมาโทรศัพท์ของไทยจำนวน 14,000 เลขหมายก็โดนเจ้าของกิจการโทรคมนาคมนำข้อมูลเอามาฟังกันมาก่อนเช่นกันในห่วงช่วง10ปีที่ผ่านมาผมมีภารกิจต้องเดินทางไปถวายความรู้แด่พระภิกษุสงฆ์ในศาสนาพุทธหลายแห่งยกตัวอย่างเมื่อการที่ผ่านมาก็ไปรับใช้ถวายความรู้แด่พระธรรมทูตสายที่7ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในวัดบวรนิเวศวิหารไปรับใช้ถวายความรู้พระธรรมทูตท่านเหล่านั้นแล้วก็ให้อิ่มเอิบใจที่ได้ทำความดีนอกจากศาสนาพุทธผมยังได้ไปรับใช้ในภารกิจของพี่น้องมุสลิมภายในเวลาไม่ถึง10วันที่ผ่านมานิติภูมิยังได้ไปรับใช้บรรยายให้มัสยิดเป็นบรรยายในมัสยิดถึง2แห่งทั้งที่จังหวัดฉะเชิงเทราและที่จังหวัดปทุมธานีมีความสุขครับที่เห็นไทยแลนด์แดนสยามของเราเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางศาสนาและความเชื่อและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ผมชอบตระเวนไปใช้ชีวิตเพื่อศึกษาศาสนาและความเชื่อของผู้คนตามประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศที่เจริญแล้วหรือประเทศที่ยังไม่เจริญแม้แต่ในใจกลางทวีปแอฟริกาที่มีผู้คนยังไม่ได้ใส่เสื้อผ้าผมก็ยังเคยตระเวนไปดินแดนเหล่านั้นต่างให้สิทธิเสรีภาพต่อความเชื่อความศรัทธาของผู้คนหลายประเทศที่เจริญแล้วก็ได้ใช้ความหลากหลายทางความเชื่อความศรัทธานี่แหละครับเป็นจุดขายของประเทศยุคหนึ่งมีการโจมตีรัฐมีการโจมตีเครือรัฐออสเตรียในเรื่องที่ปฏิบัติต่อชาวพื้นเมืองดังเดิมอย่างไม่ค่อยยุติธรรมการโจมตีนี้รุนแรงขึ้นเลยเถิดไปถึงเรื่องทางเชื้อชาติศาสนาภายหลังออสเตรเลียประกาศใช้นโยบายหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายศาสนาไม่มีการกีดกันการโจมตีประเทศออสเตรเลียก็ลดน้อยถอยลงไปบั้นปลายท้ายที่สุดออสเตรเลียก็กลายเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงดีในแง่ของความมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาที่สวิตเซอร์แลนด์ก็ใช้ความมีความหลากหลายอยู่ในประเทศเป็นตัวโฆษณาให้ประเทศมีชื่อเสียงได้ดีในเวทีโลกนอกจากจะตระเวนไปตามวัดพุทธทั้งมหานิกายและธรรมยุทธมัสยิดของอิสลามและวัดคริสต์แล้วผมยังไปเยือนโบสถ์ฮินดูอยู่บ่อยๆต้นเดือนที่ผ่านมายังไปวัดแขกที่ถนนสีลมและเคยไปเยือนชุมชนของชาวซิกที่กรุงเทพหลายแห่งหลายครั้งอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งผมไปเยือนแล้วมีความอิ่มเอิบใจก็คือชนชาวอโศกไม่ว่าจะเป็นชุมชนของชาวอโศกในกรุงเทพนครปฐมศรีสะเกษอุบลราชธานีปยานใหญ่ขออนุญาตเรียนโดยข้อมูลส่วนตัวว่าชาวอโศกเป็นกลุ่มคนที่มีความบริสุทธิ์และจริงใจต่อประเทศชาติบ้านเมืองอย่างมากจริงๆบางท่านเป็นวิศวกรที่มีชื่อเสียงบางท่านเป็นแพทย์บางท่านเคยเกี่ยวดองหมอนองยุ่งกับวงการนางแบบในฝรั่งเศสไม่ได้รับทราบเมื่อได้รับทราบรสพระธรรมจากสมณโพธิรักษ์แล้วคนเหล่านั้นก็มีกิเลสลดลงได้มากอย่างไม่น่าเชื่อนิติภูลไม่ใช่สมาชิกของชาวอโศกเพราะผมยังมีความดีไม่ถึงมาตรฐานของชาวอโศกผมยังทานเนื้อยังมีการยกแก้วแอลกอฮอล์ฉลองกับแขกต่างประเทศผมยังทานข้าวสามมื้อยังมีกิเลสนานาสารพัดปยานใหญ่แต่เมื่อใดก็ตามที่ผมรู้สึกว่าอ่อนล้าเพราะโลกนี้มีแต่ความสกปรกมีแต่ความแข่งแย่งชิงดีชิงเด่งกันผมจะไปกราบสมณโพธิรักษ์เพื่อเพิ่มแบตเตอรี่ให้ชีวิตที่อ่อนล้าอาตมาเป็นหม้อแบตเตอรี่เหรอผมจะไปกราบสมณโพธิรักษ์เพื่อเพิ่มแบตเตอรี่ให้ชีวิตที่อ่อนล้าแบตเตอรี่เต็มเมื่อใดก็มีพลังไปทำงานต่อเนาะเพิ่งรู้ตัวว่าเป็นเครื่องชาร์จก็อาจจะจริงนะในพูดเปรียบเทียบนะมันก็เป็นไปได้นะผมสามารถไหว้ไอ้ปื๊ดไอ้อีเปียกที่มีคุณงามความดีมีกตัญญูต่อประเทศชาติไหว้ได้อย่างสนิทใจการกราบไหว้คนไม่เกี่ยวกับเป็นคนมีอำนาจหรือความรวยเราน่าจะสอนให้เยาวชนคนของเราเคารพคนที่มีความดีมากกว่าเงินสำหรับผมสมณโพธิรักษ์เป็นพระภิกษุโดยสมบูรณ์เดี๋ยวนี้มีคนมาแนะนำผมเยอะว่าขณะนี้กำลังมีความขัดแย้งกันในชาตินิติภูมิคุณอย่าเขียนหนังสือเข้าข้างใครให้ทั้งสองฝ่ายรบกันจนฝุ่นจางจนพอมองเห็นว่าใครแพ้ใครชนะแล้วนั่นแหละคุณจึงถึงค่อยเขียนหนังสือเข้าข้างฝ่ายชนะผมสะอิดสะเอียนกับคำแนะนำอย่างนั้นมากและผมไม่มีวันทำอย่างนั้นอย่างเด็ดขาดตัวอักษรที่เสนอต่อท่านผู้อ่านควรมาจากความเชื่อที่อยู่ในสมองของคนเขียนหากบรรพบุรุษของเราเอาแต่กลัวๆกล้าๆรอดูอยู่ว่าพม่าหรือไทยจะชนะป่านนี้เราทั้งหลายก็คงจะเป็นลูกน้องพม่ากันไปหมดแล้วไม่มีใครลุกขึ้นมากอบกู้เอกราชแม้แต่คนใหญ่คนโตคนมีการศึกษาดีมีเกียรติในสังคมนี้ก็มีความคิดแต่จะเอาตัวรอดไม่กล้าสู้ใจเล็กยิ่งกว่าใจมด ขอความกรุณาอย่าแนะนำผมอย่างนั้นอีกเลยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกระแสสังคมที่เกิดอยู่ความเห็นแตกต่างกันก็เกิดไปผู้ที่มีปัญญาจะสื่อออกมาเชิงให้สติเตือนกันอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างผู้เห็นต่างเขาก็เตือนสติความเห็นต่างก็ชวนกันหรือว่าชี้ให้เกิดสติให้ใช้ปัญญาวินิจฉัยว่าจะเข้าข้างส่วนใดดีมันห้ามไม่ได้หรอกคนน่ะที่จะต้องมีความเชื่อความยึดถืออันนี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วสากลนะเป็นทั่วโลกยอมรับกันแล้วว่าต้องถือสิทธิมนุษยชนในเชิงคิดพูดก็มีขอบเขตคิดแน่นอนคิดนี่อิสระหมดใครจะคิดใครจะเชื่ออย่างไรเป็นความอิสระอยู่ส่วนตัวส่วนการพูดการแสดงออกทางกายกรรมก็มีขอบเขตกฎหมายห้ามกันไว้พอสมควรส่วนความคิดนั้นไม่มีสิทธิ์กฎหมายจะไปห้ามความคิดไม่ได้ไปเอาผิดในความคิดก็ไม่ได้ศาสนาพุทธก็ไม่เอาความผิดทางด้านคิดนะแต่มันเป็นอกุศลจิตของเราเท่านั้นเองผู้ที่ศึกษาอย่างพวกเรานี่ศึกษาธรรมะแล้วจะรู้ว่าอกุศลจิตแม้แต่คิดในจิตมันก็เป็นผลเป็นวิบากมันไม่ดีแต่มันไม่ได้มีความผิดพระพุทธเจ้าถึงไม่เอาอาบัติคนคิดคนที่มีกามวิตกมีพยาบาทวิตกขออภัยด่าพ่อล่อแม่คนนั้นคนนี้อยู่ในใจคนที่คิดอยู่ในใจไม่ถือเป็นอาบัติเพราะฉะนั้นจะต้องปรงอาบัติเพราะไปคิดอยู่ในใจไปด่าพ่อรอแม่คนนั้นคนนี้เขาอยู่อย่างนี้เป็นต้นหรือไปทำร้ายอะไรก็แล้วแต่อกุศลจิตอยู่ในจิตต้องมาปรงอาบัติอย่างนี้มันท่านไม่ถือเพราะฉะนั้นที่ว่ากรรมที่มีเจตนาหรือว่ากรรมที่ถือว่าเป็นอาบัตินั้นจะต้องออกมาทางกายทางวาจาจึงจะถือเป็นอาบัติอยู่ในจิตเอาไม่ได้ยิ่งในฝันยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยไม่เอาอาบัติอยู่ในฝันอย่างงี้ฝันอย่างนี้ไม่ได้ด้วยคิดอยู่ในจิตก็ไม่ได้นะเอาบัตรไม่ได้ปลงอาบัติไม่ได้แต่ก็ต้องเรียนรู้ว่าแม้จิตเราจะคิดไปในทางไม่ดีหรือเริ่มดำริเรียกว่าวิตกหรือตักกะวิตักกะจนถึงสังกัปปะแล้วนี่ก็ต้องเรียนรู้จิตของเราว่ามันดำริอะไรมันมีความคิดนึกไปใน ทางไหนมันเข้าข่ายอกุศลหรือเป็นกุศลเราต้องมีวิจารณญาณมีญาณปัญญาที่จะเข้าไปวิจัยธรรมหรือธรรมวิจัยนะธรรมวิจัยในโดยเฉพาะธรรมในธรรมที่เกิดอยู่ในจิตกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมที่เกิดอยู่ในจิตต้องมีภูมิปัญญาที่จะรู้กุศลอกุศลอย่างลึกซึ้งชัดแท้แล้วก็ต้องเลิกแม้เราจะไม่ประกอบกรรมที่เป็นอกุศลทางกายทางวาจาแต่ถ้าเผื่อว่าทางใจของเรายังมีดำริไปทางไม่ดีอยู่ไปในทางอกุศลจิตอกุศลเจตสิกอย่างใดๆเราก็จะต้องจัดการกับจิตของเราความลึกซึ้งของปรมัตถธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นถึงปานนั้นศึกษาให้ถึงขั้นถึงปานนั้นนี่เป็นความสุดยอดอาตมาได้เทศถึงราชธรรมราชธรรมมี10ข้อเทศมาแล้ว3ข้อเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องปริจาคะวันนี้ก็ขอยกเอาข้อที่4ที่5ที่6อีกหมวดหนึ่งกลุ่มหนึ่งถ้าแบ่งเป็น3กลุ่มแล้วเราจะเข้าใจได้ง่ายและเราจะจำง่ายด้วยกลุ่มที่1ทานศีลปริจาคะกลุ่มที่2มีอาชวะมัทวะและตบะตปะหรือตบะเป็นไทยก็เรียกว่าตบะเป็นบาลีก็ตปะนี่3ข้ออีกหมู่นึงสมมุติที่3คนที่จะจดไปก่อนก็ได้มีอโกทะอโกทะก็ได้อโกทะก็ได้จะใช้เป็น2อย่างก็ได้อะจะอ่างให้เฉยแล้วก็โกทะก็ได้หรืออักมีมรณกาศกอไก่สะกดเป็นอโกทะก็ได้และก็อวิหิงสาคำตัวที่9ก็ขันติอีกหมู่หนึ่ง3ตัวส่วนตัวสุดท้ายวิโรธนะรอเรืออะขออภัยไม่มีอะด้วยอะวิโรธนะวิโรธนะ อวิโรธนะหมายความเอาละบอกซะก่อนตัวสุดท้ายตัวที่10นี่คือเป็นผู้ที่ไม่คลาดห่างจากธรรมะอวิโรธนะนี่คือไม่คลาดห่างจากธรรมะอย่างพวกเรานี่จะรู้สึกว่าโอ้พวกเรานี่มียังอยู่กับธรรมะอยู่กับศีลอยู่กับธรรมอยู่เรื่อยยังมีความรู้สึกมีสติสัพพัญญะหรือวันมันเผลอไปก็จะพยายามรู้ตัวว่าโอ้นี่เราจิตตกสติตกเราก็จะต้องมีสติเสมอแล้วสติแล้วก็จะมีสัมปชัญญะปัญญารู้ว่าตอนนี้เรายังสังวรสำรวมมีจรณะ15อยู่หรือไม่หรือมีจรณะข้อ1ศีลข้อ2อะไรไป2 3 4จรณะ4เป็นตัวหลักใหญ่ส่วนจรณะอีกข้อ7ถึงข้อ11นั่นก็เป็นเรื่องของทางด้านในนะมีศรัทธามีหิริมีโอตตัปปะอะไรพวกนั้นมันยังมีอยู่ไหมเราก็จะสังวรพวกนี้กันหรือแม้ที่สุดจิตของเรามันกำลังเดินบทกำลังพัฒนาขึ้นเป็นฌานฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ในภาคปฏิบัติจนเกิดสมาธิอะไรก็ว่ากันไปนะเอามาพูดถึงราชธรรมข้อสาข้อสี่ห้าหกนะอาชวะหมายความว่าความอ่อนโยนความสุภาพโอ้ยขออภัยความซื่อสัตย์มัทวะถึงความอ่อนโยนสับสนไปหน่อยแล้วอาชวะคือความซื่อตรงความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์นั้นคนเราเนี่ยทุกวันนี้นี่ไม่มีความซื่อสัตย์มีแต่ความโป้ปดมดเท็จหลอกลวงไม่อยู่กระร่องกระรอยไม่ยืนหยัดยืนยันอะไรเลยสังคมมันถึงได้เดือดร้อนกันไปหมดโดยเฉพาะผู้ที่บริหารผู้ที่เป็นหัวหน้าราชธรรมคือธรรมะของผู้บริหารธรรมะของผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ที่มีบทบาททางสังคมสำคัญนะถ้าไม่มีราชธรรม10ข้อนี้สังคมไปไม่รอดหรอกไปไม่รอดนะเพราะฉะนั้นความซื่อตรงความซื่อสัตย์สุจริตนี้เป็นสำคัญมากขณะนี้ปัญหาที่เกิดอยู่ในสังคมเป็นปัญหาจนกระทั่งแยกฝ่ายกันอยู่ขณะนี้ปัญหาหลักก็คือผู้บริหารประเทศไม่ซื่อตรงไม่อยู่กระร่องกระรอยมีความไม่โปร่งใสใช้สำนวนของท่านอานันต์ปัญญารชุนศัพท์นี้ของท่านอานันต์ปัญญารชุนไม่โปร่งใสพยายามซักไซ้ไร่เรียงเพื่อจะให้ตอบไปมาให้โปร่งใสขยายความมีหลักฐานอะไรมายืนยันให้โปร่งใสก็ไม่ตอบเอาไม่ตอบจะตอบไม่ได้หรือว่าตอบไปแล้วมันก็ต้องมารับสารภาพมันก็เลยไม่กล้าอะไรอย่างนี้ก็ตามก็เลยยิ่งหมักหมมสะสมมากเรื่องมากขึ้นจนมันเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของคนได้ว่าไอ้อย่างนี้เนี่ยไม่เข้าทีแล้วเขาก็ใช้ข้อมูลแม้แต่ไม่ชัดนักว่าจริงหรือเท็จแต่คุณเล่นอมพนำเลี่ยงการตอบเนี่ยมันก็เป็นลักษณะหนึ่งที่คนจะเก็บเป็นข้อมูลหลักฐานในการที่จะให้คะแนนให้คะแนนด้านไหนก็เถอะเมื่อมากเข้าเขาก็สรุปบวกลบคูณหารเอาผลลัพธ์ออกมาปังได้มันก็เกิดผลลัพธ์ว่าคุณหมดความเชื่อถือหมดความชอบธรรมนี่คือลักษณะที่มันเกิดขึ้นในสังคมขณะนี้อาตมาก็เห็นใจนะผู้ที่ยังเชื่อในหลักฐานการโฆษณาของผู้นำประเทศของสายผู้ที่มีอำนาจทางประเทศโฆษณาเผยแพร่แต่ข้อมูลทางด้านผู้ที่มีอำนาจผู้ที่บริหารผู้ที่ได้รับรู้ในเชิงนั้นแล้วปิดกั้นด้วยนะปิดกั้นจริงๆนี่ก็น่าจะเชิญสายสื่อสารใช้สื่อนิเทศศาสตร์ออกมาบรรยายกันมั่งเท่าที่อาตมาเห็นว่าที่นี่จัดเวทีสาธารณะแล้วถ่ายทอดกันไปตอนนี้ก็เอาเรื่องจริงพวกนี้มาเปิดเผยกันสายนักรัฐศาสตร์นิติศาสตร์ออกมากันแล้วสายสังคมศาสตร์ออกมากันแล้วแม้แต่สายผู้ที่จะทำงานทางบริหารด้วยก็ออกมาร่วมแล้วแต่สายนิเทศศาสตร์สื่อสารยังไม่เอามา เอามาระบายดูอาตมาเคยฟังแล้วที่เคยเขาเคยจัดรายการกันเอาเลยเอาอธิการบดีสายสื่อสารเอาผู้ที่อยู่ในวงการสื่อสารจริงๆออกมาเลยมาพูดบ้างว่ามันยุติธรรมมันมีอะไรชอบมาไม่ชอบมาพากลมันมีอะไรเอามาเปิดเผยความจริงไขความจริงกันออกมาให้มากๆหมดและเราจะได้รู้ความจริงอย่างชัดแท้ขึ้นมานี่ก็พูดฝากฟ้าฝากดินไปเรื่อยๆนะท่านผู้ได้ยินแล้วก็มีหน้าที่จะจัดก็กรุณาให้จัดกันแล้วกันนะจัดกันขึ้นมาแล้วก็จะเอาทางสื่อมาพูดบ้างสื่อถูกครอบงำอัดอั้นตันใจนะก็เป็นอำนาจทางโลกทำได้แล้วก็อยากจะแสดงความจริงนะอาตมาก็เห็นใจสื่อเหมือนกันนะเพื่อตัวเองอยู่รอดเขาก็จำนนไม่งั้นเขาก็จะตายเขาจะลำบากตกงานมั่งไม่มีกินไม่มีใช้อะไรก็แล้วแต่ถึงหลายอย่างอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันมีอะไรซับซ้อนอึมครึมกันอยู่ในสังคมนะเอาละอาตมาจะไม่ขอวิจารณ์พวกนี้อีกต่อไปนะก็จะมาพูดจะมีการพูดพาดพิงแวะบ้างก็จะพูดแต่จะพูดถึงธรรมะเพราะความซื่อตรงเนี่ยซื่อสัตย์เนี่ยถ้าไม่มีเสียแล้วนะยิ่งปรากฏทำให้ปรากฏคนอื่นเขาก็ข้องใจจนสุดท้ายก็พอใช้หลักวินิจฉัยออกเองด้วยภูมิปัญญาได้ว่าโอ้อย่างนี้สงสัยว่าจะตัดสินได้แล้วว่าอย่างนี้คุณต้องผิดแน่เลยอาจจะเป็นการอนุมานเป็นการคาดคะเนใช้เหตุผลทางตรรกะอะไรก็ตามใจมันก็เป็นการตัดสินพอได้แต่ยิ่งมากๆข้อมูลหลักฐานเข้ามันก็จบตัดสินได้เพราะงั้นความซื่อตรงซื่อสัตย์นั้นจึงสามารถที่จะวินิจฉัยสามารถที่จะรู้เห็นแล้วก็สุดท้ายก็สามารถจะตัดสินเป็นมติคำตอบอันสมบูรณ์ได้เหมือนกันนะสรุปแล้วความซื่อตรงของผู้นำนี่สำคัญความซื่อสัตย์ซื่อตรงนี่สำคัญถ้าไม่ซื่อตรงวันนี้พูดอย่างวันนี้พูดอย่างพอวันนี้พูดกลับกันอีกแล้วกลับไปกลับมาเลาะแหละเช่นบอกว่าไม่มีการยุบสภาเด็ดขาดชาติหน้านนท์จึงยุบสภาตกลงยุบถึงชาติหน้าแล้วเหรออาตมาว่าเป็นสัจจะอย่างหนึ่งคุณทักษิณเปลี่ยนชาติแล้วเป็นชาติหน้าแล้วชาติแต่ก่อนนั้นคืออย่างหนึ่งมาชาตินี้เป็นอีกอย่างหนึ่งชาติที่ว่านี้ก็เห็นถ้ามีความเข้าใจในทางธรรมจะเห็นได้ว่าคุณทักษิณตอนนี้ชาตินี้นี่เกิดแล้วพอพูดเองว่าชาติหน้าที่ยุบพยันพยุบสภาก็ถึงชาติหน้าทันทีใช่ไหมก็บอกไว้แล้วนี่ว่าจะยุบสภาชาติหน้าก็ถึงชาติหน้าแล้วไงก็ยุบแล้วยุบแล้วก็เลยถึงชาติหน้าแล้วชาติหน้าเป็นอย่างไรโอ้โหชาติหน้านี่มันเดือดร้อนทุกร้อนคนทุกร้อนคือคนอยู่ในอบายอยู่ในนรกลำบากลำบนโอ้โหถูกโจมตีถูกกดดันเบียดถูกว่าถูกอะไรต่างๆนานาแล้วก็ถูกเขาชักสิ่งที่มันมีเหตุปัจจัยต่างๆเพื่อที่จะเอามาแฉมาอะไรต่างๆมาเยอะๆเยอะๆแล้วก็กดดันก็อะไรต่างๆโอ้โหอาตมาว่าไม่ต้องใช้ดวงตาแห่งธรรมไม่ใช่ดวงตาทิพย์อะไรมองใช้ดวงตาเนื้อดวงตาสามัญใช้ปัญญาอันพอสมควรไม่ใช่ปัญญาระดับอัจฉริยะระดับฉลาดจีเนียสอะไรมาตัดสินมาวินิจฉัยก็พออ่านออกว่าจะทุกข์ไหมนะอย่างที่คุณอัญชลีเล่าเมื่อวานนี้ว่าคุณหญิงกับลูกเข้าไปในร้านอาหารร้านหนึ่งจะไปรับประทานอาหารพอเข้าไปในร้านอาหารแล้วเสร็จผู้ชายคนหนึ่งกระโดดขึ้นไปว่าหน้าด้านยืนขึ้นมาด่าเลยดึงขึ้นมาพูดเลยหน้าด้านคุณหญิงรีบพากันแต่ผู้ชายคนนั้นเขาก็วิ่งออกไปนะเขาก็หนีเขากลัวกันบอกว่าหน้าด้านแล้วก็วิ่งออกคุณหญิงกับลูกก็เลยต้องรีบออกจากร้านนั้นไปเสร็จแล้วออกไปแล้วผู้ชายคนนั้นค่อยกลับเข้ามาในร้านนั้นอีกทีพอกลับเข้ามาอีกทีนี่คนในร้านปรบมือกันเกลียวให้ผู้ชายคนนั้นเลยโอ้นิยายเรื่องนี้มันเป็นยังไง มันเป็นเหตุการณ์จริงจริงเท็จอาตมาไม่รู้นะคุณคนอัญชลีเอามาเล่าเวทีเมื่อวานนี้ใครได้ยินบ้างอ่ะโอ้ได้ยินกันเยอะเลยเนาะนั่นน่ะบอกว่านี่เป็นเหตุการณ์จริงก็ลักษณะนี้แหละนี่เล่าเป็นเรื่อง นิทานนี่คือภาษาทางพระท่านเรียกว่าเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยนี่ก็หยิบเป็นเรื่องราวนิทานแปลว่าเรื่องราวก็หยิบเป็นเรื่องราวนี่ออกมาเล่าแต่เรื่องราวนี้มันเป็นเรื่องจริงไม่ใช่โชว์นะแต่เป็นเรียลิตี้นี่เป็นเรื่องจริงนะนี่เป็นสิ่งที่เกิดจริงเรียกว่าเรียลิตี้เป็นสิ่งที่เกิดจริงออกมานะมันเป็นนิทานเป็นเรื่องราวแล้วก็มันเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่เอามาพิจารณาหรือเอามาดูได้ว่าถ้าลักษณะนี้ถ้าเป็นคุณเป็นคุณหญิงจะทุกข์ไหมคุณทักษิณได้รู้ข่าวคราวอย่างนี้จะทุกข์ไหมใช่ไหมในอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็ยกตัวอย่างเหตุการณ์จริงไงบอกอาตมาไม่ได้นินทาว่าร้ายขณะนี้อาตมากำลังพูดสัจจะความจริงเปิดเผยสิ่งนั้นสิ่งนี้ออกมาเพื่อที่จะให้รู้ว่าอะไรคืออะไรมันเกิดขึ้นขณะนี้ในสังคมประเทศชาติที่พูดนี้ก็ยืนยันให้เห็นว่าในการมองอย่างเราเป็นนักธรรมะเรามองนี่อันนี้มันก่อความทุกข์คุณอย่าไปทำถ้าทำแล้วเป็นเหตุแห่งอิทัปปัจจยตาเพราะเหตุที่จะทำอย่างนี้มันจึงเกิดสิ่งนี้มันจึงเกิดสภาพอย่างนี้แล้วมันถึงได้รับทุกขปริเทวะทุกขในโสกะเทวปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะอย่างนี้มันจะเกิดอย่างนี้ไงเพราะฉะนั้นเหตุที่มันมาจากอะไรแล้วมันก็มาเป็นผลอะไรมันก็เป็นจริงอย่างนี้นี่ก็ยกตัวอย่างปมเดียวเรื่องเดียวก็เห็นชัดแล้วอื่นๆอีกหลากหลายอาตมาถึงบอกว่าตอนนี้เนี่ยคุณทักษิณได้มีการเกิดมาอีกยุคหนึ่งละอีกชาติหนึ่งละชาตินี้ก็เป็นอย่างนี้ไปแล้วก็จะมากน้อยอีกอะไรแค่ไหนยังนึกไม่ออกเหมือนกันนะที่เรามาทำงานดังด้านนี้เนี่ยแม้แต่ผู้ที่ท่านมองพวกเรามองไม่ออกและมองเราว่าพวกเราเนี่ยผิดอันนั้นเราก็เห็นใจอาตมาเห็นใจนะเราเป็นคนจริงใจซื่อสัตย์ซื่อตรงเราซื่อตรงต่อสัจธรรมอาชวะไม่ซื่อตรงไม่ได้นะต้องเป็นผู้ที่จะต้องซื่อตรงไม่คดไม่โค้งไม่เบี่ยงต้องมีความซื่อตรงนะเพราะฉะนั้นความซื่อตรงอันนี้นี่เรามองไปลึกว่าเรามาทำงานขณะนี้นี่มาทำงานด้วยธรรมะเราซื่อตรงต่อธรรมะเมื่อธรรมะจะถูกย่ำยีจะถูกส่วนที่คิดว่าไม่ควรจะต้องให้เกิดหรือไม่ควรจะต้องมามีอำนาจเราก็เลยต้องมาอยู่ในฝั่งที่เรียกว่าควรจะต้องทำให้สิ่งที่ไม่ควรนั้นหายไปทำให้สิ่งที่ไม่ควรนั้นหยุดยุติเสียเราก็ต้องจึงมาพยายามปฏิบัติมาร่วมมือเพื่อจะให้เกิดพลังรวมให้เกิดมวลรวมให้เกิดสิ่งที่คนรู้ได้ยากคนเข้าใจได้ยากเราก็ต้องมาอยู่ฝ่ายที่ถูกต้องแต่ยิ่งน้อยก็ยิ่งต้องมาเข้ารวมในส่วนที่มีน้อยแต่ถูกต้องยินเป็นสิ่งที่ดีที่ควรจะส่งเสริมควรจะเข้าข้างมันเป็นการเลือกข้างแม้ที่สุดก็ต้องมาพูดด้วยก็ใช้หลักนิคันเฮนิคหาระหังปักคันเฮปักคหาระหังของพระพุทธเจ้ามาใช้มาพูดส่วนจะพูดยกยอชกย่องชมเชยกันนั้นน่ะมันไม่ต้องไปพูดมากหรอกประเดี๋ยวจะเหลิงไม่ต้องยกยอยกย่องเพื่อให้ชื่นชมยินดีอะไรกันนักก็ได้แต่สิ่งที่จำเป็นในฐานะของศาสนาพุทธเป็นบุคลิกหรือไปพฤติภาพเป็นคาแรคเตอร์ของศาสนาพุทธก็คือจะต้องรีบชี้ชั่วจะรีบเตือนสติกันให้รู้จักความชั่วเหตุแห่งความชั่วแล้วกำจัดเหตุแห่งความชั่วให้หมดไปเร็วๆพระศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาที่สิ่งประเสริฐที่สุดเรียกว่าอาริยะนั้นก็คือสัจจะแห่งความชั่วเรียกว่าอาริยะสัจจะสี่เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันชั่วมันไม่ดีมันทุกข์ร้อนมันลำบากต้องรู้ให้ไ แล้วมันเหตุอะไรที่มันเกิดเป็นตัวเหตุที่ไม่ดีที่พาให้ไม่ดีเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเป็นทุกข์เหตุก็ต้องพยายามชี้พยายามบอกพยายามเตือนกันพยายามตำหนิพยายามข่มพยายามบอกให้รู้ตัวและก็รีบให้กำจัดเสียเพราะถ้ามันอยู่แล้วมันยิ่งลำบากต่อไปเรื่อยๆมันอยู่มันยังมีบทบาทมันยังมีฤทธิ์มีแรงอยู่5นาทีมันก็ลำบาก5นาทีอยู่10นาทีมันก็อยู่ลำบาก5นาทีอยู่นาทีเดียวมันก็ลำบากนาทีเดียวควรกำจัดมันให้เร็วที่สุดออกไปก่อนเหมือนไฟที่ไหม้อยู่ที่หัวมันมีไฟไหม้อยู่ที่หัวมันร้อนนะรีบกำจัดออกก่อนนะส่วนอะไรเนี่ยของหอมๆของเย็นๆอยู่ที่หัวปล่อยไปก่อนของอันนี้มันไม่ได้ทำพิษทำภัยอะไรให้แก่เราจะอยู่ปฏินานสักชั่วโมงสักปีทั้งชาติของที่อยู่นี่แม้อยู่อย่างเย็นสบายอยู่อย่างหอมหวนอะไรกุศลดีอ่ะส่วนกุศลจะอยู่กับเราอีกนานเท่าไหร่ไม่เป็นไรไม่ต้องรีบไปชี้ไปท้วงแต่สิ่งที่เป็นไฟอยู่บนหัวนี่ต้องรีบชี้รีบท้วงโอ้ยไฟอยู่บนหัวคนแล้วนี่รีบบอกแม่คุณจะแข็งทนว่าคุณไม่ร้อนง่ายๆอาตมาพูดเพราะแล้วนะแม่คุณจะแข็งทนไม่ร้อนไม่รู้สึกรู้สาอะไรง่ายๆก็ต้องบอกให้รู้ว่านั่นมันไฟจริงๆนะคุณทำเป็นทนเป็นเสแสร้งเป็นทำแข็งๆทนๆไปเฉยๆจริงๆมันร้อนนะความจริงอ่ะรีบเอาออกเราก็ต้องรีบชี้รีบบอกนะสิ่งที่ไม่เป็นผลดีไม่เป็นสิ่งที่ควรจะเอาไว้นี่คือลักษณะของศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาที่ไม่มีเสน่ห์เพราะไม่ปะเล่าปะโลไม่พูดแต่ส่วนดีไม่พูดแต่ชมเชยยกย่องเป็นหลักแต่มาพูดเรื่องไม่ดีเรื่องไม่น่ายกย่องเรื่องที่ทำร้ายทำเลวกันหนักเพราะฉะนั้นคนที่พูดแต่ส่วนร้ายส่วนไม่ดีนี่มากๆคนไม่ค่อยชอบขี้หน้าหรอกคนไม่ค่อยชอบหน้าศาสนาพุทธจะเป็นศาสนาที่ขอยืนยันเลยว่าเป็นศาสนาที่ไม่มีเสน่ห์นะถ้าเข้าใจหัวใจศาสนาพุทธแล้วนะอริยสัจ4นี่หัวใจศาสนาพุทธพูดในส่วนร้ายส่วนเสียส่วนไม่ดีไม่งามนะเพราะงั้นจึงเป็นศาสนาที่มีลักษณะถ้าไม่เข้าใจศาสนาพุทธอย่างแท้จริงลึกซึ้งแล้วนี่จะเพี้ยนเพราะศาสนาพุทธทุกวันนี้มันเพี้ยนไปพูดเรื่องชมเชยเรื่องที่ปะเล่าปะโลมเรื่องที่ยินดีปรีดาเอาอกเอาใจแล้วก็ไปมีคนชอบชื่นมีคนชมเชยมีมรรคมีไม่ใช่มีมรรคมีพรรคมีพวกมีหมู่มีกลุ่มเยอะมีคนร่ำคนรวยมีคนที่ไม่ชอบเรื่องที่ใครจะมาชี้มาท้วงในเรื่องไม่ดีไม่งามชอบจะไปป้อยอกันในเรื่องดีเรื่องงามไปคนพวกนั้นก็จะมีคณะเยอะคณะใหญ่ไม่ต้องไปว่าใครชั่วจะชั่วก็เรื่องของเขาจะเลวก็เรื่องของเขาเราพูดแต่ส่วนดีก็แล้วกันทำแต่ส่วนดีศาสนาส่วนใหญ่จะพูดแต่กุศลอกุศลจะไม่ศึกษาอย่างลึกซึ้งศาสนาส่วนใหญ่อกุศลจะไม่ได้ศึกษาอย่างลึกซึ้งและจะไม่เอาจริงเอาจังกับสิ่งที่ไม่ดีไปสนใจในเรื่องดีมากกว่าโดยลืมโดยไม่ค้นถึงรากเหง้าของความไม่ดีส่วนศาสนาพุทธนั้นค้นถึงความเป็นรากเหง้าของความไม่ดีเลยถอนความรากเหง้าที่ไม่ดีแล้วก็พอเข้าใจเรื่องดีดีมันก็จะพัฒนาขึ้นไปด้วยต่อไปก็เป็นรากเหง้าของความดีด้วยในอนาคตแต่ส่วนที่เป็นรากเหง้าของความไม่ดีนี่ต้องรีบค้นขุดเลยถอนอาสวะถอนต้นทางทุกอย่างหมดเลยอาสวะอนุสัยมันจะอยู่ลึกขนาดไหนอนุสัยนี่แปลว่าสิ่งที่นอนเนื่องอยู่ในก้นบึ้งของจิตเพราะฉะนั้นในจิตที่ลึกที่สุดขุดค้นเอารากเหง้าเหลือเศษเหลือธุลีละอองอย่างไรก็แล้วแต่ของสิ่งที่ไม่ดีถอนล้างให้เกลี้ยงเลยจนหมดเชื้อจึงเรียกว่าอนุปาทิเสสะไม่เหลือซากไม่เหลืออะไรเลยเสสะแปลว่าเหลืออนุปาทิเสสะก็คือสิ่งที่เป็นต้นเป็นเขาไม่เหลืออนะอุปปาทิเสสะเสสะแปลว่าเหลือไม่มีเหลือสิ่งที่เป็นอุปธิใดๆนะเรียกว่าอนุปาทิเสสะนั่นคือนิพพานของพระพุทธเจ้านิพพานที่ก็คือต้องล้างกิเลสให้หมดสิ้นเกลี้ยงไปเลยอนุปาทิเสสะนิพพานนะศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาที่ ศึกษาถึงเนื้อถึงแก่นแล้วก็ไม่ขบถต่อความจริงไม่ขบถต่อความดีเพราะฉะนั้นใครจะชมเชยใครจะยกย่องถือเป็นเรื่องรองแต่ยืนหยัดยืนยันซื่อตรงในสัจธรรมความเป็นกลางต้องอยู่ข้างบัณฑิตอยู่ข้างคนดีอาตมาก็จะไม่ขยายความอีกพูดวนเป็นแผ่นเสียงตกร่องนี่มากนานแต่มันพูดต้องพูดมากๆเพราะคนเข้าใจผิดกันมานานว่าความเป็นกลางนั้นจงอยู่กลางๆไม่พูดไม่บอกใครดีใครชั่วไม่พูดใครถูกใครผิดไม่อยู่ข้างใครเนี่ยเป็นความเสียหายของสังคมมนุษยชาติมานานแล้วเพราะความซื่อตรงอย่านึกว่าการเข้าข้างคนดีเนี่ยเป็นความไม่ซื่อตรงความซื่อตรงอาชวะนั้นต้องเข้าข้างคนดีความผู้ซื่อตรงต้องเข้าข้างคนดีทีนี้ต่อมาถึงคำว่า อาชวะแล้วก็อมัตถวะความอ่อนโยนความสุภาพความสุภาพอ่อนโยนสุภาพก็คงพอเข้าใจแล้วว่ามันเป็นภาวะที่ดีเป็นภาวะที่ไม่รุนแรงร้ายกาจไม่หยาบคายนั่นคือภาวะสุภาพมัตถวะอ่อนโยนเพราะฉะนั้นเรามาทำงานหน้าที่นี้จงระมัดระวังจริงๆเลยว่าอย่าให้หยาบอย่าให้รุนแรงอย่าให้กระทบกระทั่งอย่าให้เกิดการเป็นเหตุที่จะเกิดความรุนแรงอันนี้เป็นเรื่องหลักของเราที่มาทำเลยงานนี้เรื่องที่เกิดนี้คณะพันธมิตรมันเป็นยังไงความจำมันชักจะไม่ค่อยไหวแล้วพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยขณะนี้นี่เขาเน้นเรื่องประชาธิปไตยเป็นเรื่องของการเมืองเราไม่ได้ร่วมด้วยมาเขาชุมนุมกันมาถึง15ครั้งเราก็ได้แต่เก็บข้อมูลดูอะไรต่ออะไรเขาชุมนุมกันมาได้ดีจนกระทั่งครั้งที่15ครั้งที่16จะเริ่มขึ้นวันที่26กุมภาพันธ์นัดกันที่สนามหลวงเลยเนี่ยครั้งที่11กุมภาพันธ์ครั้งที่15ยังไปจัดกันนัดกันที่พระรูปลานพระรูปเขาจัดกัน15ครั้งแล้วเราก็เห็นว่ามันถึงคราวเราต้องประกาศตัวแล้วล่ะต้องเลือกฝ่ายแล้วต้องช่วยแล้วเราก็จึงได้ประกาศตัวว่าเราจะช่วยฝ่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนี้โดยข้อมูลของเราเราก็ต้องศึกษาวินิจฉัยจนกระทั่งมีมติเลือกฝ่ายเพื่อยืนยันว่าเอาละเราตัดสินอันนี้แหละเป็นเชิงบัณฑิตอยู่ดังนั้นไม่ใช่เชิงบัณฑิตแล้วเอานี้เอาบัณฑิตแล้วก็เข้าฝ่ายนี้พอเรามาเข้าฝ่ายนี้จนเขาหาว่าเรานี่ทำไมเพิ่งออกมามาชุบมือเปิบหรือไงนี่มีเลยคนออกมาว่าเอ้ยมาชุบมือเปิดเขาทำมาตั้งหนักหนาสาหัสตั้ง15ครั้งพอครั้งที่16เห็นท่าทีว่าจะได้มีส่วนท่าเข้าท่าเข้าทีดีแล้วก็มาชุบมือเปิดแล้วไงเอาละเขาจะว่างั้นเขาก็คิดได้เขาจะพูดอย่างนั้นก็พูดได้แต่เราขอยืนยันว่าเราไม่ได้มีจะเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วแต่เราไม่ได้มีความคิดเช่นนั้นแต่เราก็ขอเก็บข้อมูลดูท่าทีกันมาก่อนจนกระทั่งมาวินิจฉัยกันแล้วอาตมาก็เล่าเป็นนิทานหรือเป็นเรื่องราวให้ฟังอยู่แล้วมีคนไปสัมภาษณ์ทั้งรัศมีทั้งอะไรเนี่ยตั้งแต่วันที่19เริ่มต้นที่เราเสร็จงานพุทธาภิเษกกันแล้วเราได้คุยกันโอภาปาศัยกันในงานนั่นแหละ 6-7 วันก็ถึงตัดสินเรื่องนี้แล้วคุณจำลองก็มาเปิดตัววันที่19มาประกาศว่าเราจะร่วมชุมนุมกับฝ่ายพันธมิตรนี่แล้วไปเปิดแถลงที่นู่นว่าเอากองทัพทำมาเลยเอาทั้งคณะมาอะไรอย่างนี้นะซึ่งเขาก็เข้าใจอย่างที่เขาเข้าใจนั่นมันก็เป็นได้เขาอาจจะระแวงแต่ถึงอย่างไรก็ตามเขาคิดว่าเขาคงพอเข้าใจขึ้นแล้วแหละว่าเราไม่ได้มานั่งชุบมือปกมือเปิดอะไรหรอกจริงๆเราไม่ได้มาเอาชนะข้าคารไม่ได้เอามาเปรียบเสียเปรียบอะไรหรอกเป็นแต่เพียงว่าเรานั้นมาทำงานและอาตมาก็ให้ข้อมูลรายละเอียดให้ชัดๆอยู่ทุกทีเลยว่าเรามาทำงานอะไรเราไม่เก่งเท่าไรหรอกในเรื่องของการเมืองนะเราไม่เก่ง ในเรื่องของประชาธิปไตยแต่ก็พอรู้บ้างอาตมาแม้แค่พอรู้นี่แหละอาตมาเห็นความงามของประชาธิปไตยในเมืองไทยโอ้โหต่อสู้กันอย่างปัญญาชนอย่างอารยชนต่อสู้กันได้ยังไงไม่ปะทะกันเหมือนสมัยฮิตเลอร์เหมือนสมัยเจงกิสข่านสมัยซีซ่าจูเลียสซีซ่าโอ้ฆ่ากันแกงกันทำร้ายกันเลยเป็นฝ่ายๆเลยนั่นยุคดึกดำบรรยุคนี้มันยุคปัญญาชนใช่ไหมยุคใช้เหตุใช้ผลใช้หลักฐานความจริงเป็นวิทยาศาสตร์มีอะไรต่ออะไรที่สามารถที่จะค้นเอาหลักฐานความจริงเอาอะไรมาทั้งเหตุผลตรรกะวิชาการทั้งวิทยาศาสตร์มีหลักฐานยืนยันอ้างอิงโอ้มีความรู้ความสามารถตั้งมากเพราะไม่จำเป็นจะต้องเอาเรี่ยวแรงไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อไม่จะต้องอวดพลังแม้กล้ามฉันโตหมัดฉันเก่งนะหมื่นปีปืนฉันพิษสงร้ายแรงมีฉันนี่แหลมเปียบคมทะลวงรับรองมีพิษอาบน้ำยาพิษด้วยไอ้นั่นมันนิยายน้ำเน่าโบราณมันพ้นยุคแล้วควรจะเลยยุคนั้นได้แล้วควรจะเป็นยุคที่ใช้แหมควรจะเป็นชั้นสูงกันได้แล้วไม่ใช่ชั้นดึกดำบรรพ์โบราณเถื่อนๆอยู่อย่างนั้นควรจะต้องเป็นคนชั้นสูงเป็นไฮโซที่แท้จริงไฮโซเซตี้ที่แท้จริงหน่อยแม้เป็นสังคมคนผู้ดีชั้นสูงขึ้นจริงๆบ้างเพราะงั้นในการมาร่วมคราวนี้เราเห็นจุดเด่นก็คือว่าท่านได้ทำการชุมนุมประท้วงกันมาตั้ง15ครั้งสงบสันติอหิงสาไม่เกิดการปะทะรุนแรงไม่มีการเจ็บปวดไม่มีการเลือดตกยางออกวิเศษเหลือเกินเป็นความงดงามของประชาธิปไตยที่ประเทศไทยแสดงสภาพว่าเป็นการต่อรองเป็นการคัดค้านเป็นการประท้วงกันอย่างสันติอหิงสาสวยงามเหลือเกินทางเรานี่เราเชื่อว่าเราเองมีสันติมีความอ่อนโยนมีความสุภาพมีน้ำหนักของความอดทนเยือกเย็นเหมือนน้ำก้อนเล็กๆหยดเล็กๆ เท่านั้นแหละเราก็จะมาเสริมช่วยที่ท่านเป็นแสดงมาแล้วว่าท่านเป็นหมู่พันธมิตรรวมกันตั้งไม่รู้กี่ฝ่ายมาตั้งเยอะเราก็เป็นส่วนหนึ่งไม่ได้มีมากคนอันนี้รวมกันตั้งเป็นแสนหลายแสนเราเองเป็นแค่พันแค่หมื่นแค่นี้อยู่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเราไม่ได้มามีใหญ่มีโตอะไรหรอกแต่เราคิดว่าเรามีน้ำหนักของความเย็นเราเห็นว่าวันที่26กุมภาพันธ์ที่จะดีเดย์กันเหมือนกันนะจะใช้ศัพท์หน่อยจะแปดระดมกันที่สนามหลวงเหมือนกันเราคิดว่าเอ๊มันจะแรงนะความกดดันความปะทะมันจะแรงเพราะเราเอาน้ำเย็นมาช่วยเราก็จึงมาช่วยร่วมนี่คือประเด็นของชาวโศกเราที่จะมาทำงานร่วมวันนี้ไม่ได้มาช่วยกันที่จะให้เกิดความรุนแรงแตกแยกกระทบกระทั่งมันปฏิเสธไม่ได้ที่มันเกิดสองฝ่ายขณะนี้ในสังคมมนุษย์โลกมันมีสองฝ่ายในยุคพระพุทธเจ้าก็มีสองฝ่ายมีที่ฝ่ายชัดๆกับฝ่ายเทวทัตกับฝ่ายพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นแม้แต่ได้ฉับพังคีต่างๆก็มีฝ่ายมีอะไรต่ออะไรพระพุทธเจ้าก็ไปหิออกไปตั้งเยอะนะแยกฝ่ายนั่นเองว่าคุณต่างคนต่างอยู่อย่างพระพุทธเจ้าท่านประกาศกับเทวทัตเนี่ยท่านก็ประกาศว่าถ้าสิ่งที่เทวทัตกระทำนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นของเทวทัตซึ่งไม่ใช่ของทางพวกเราฝ่ายตถาคตท่านก็ตัดแค่นี้ท่านไม่เคยไปไล่จับศึกพระเทวทัตท่านไม่เคยไปย่ำยีไม่เคยไปฟ้องศาลไม่เคยไปบอกพระเจ้าแผ่นดินให้เอาเรื่องพระเทวทัตในยุคนั้นเป็นบริหารปกครองกันอย่างนั้นก็เถอะท่านไม่เคยท่านไม่เคยไปกระทำไม่เคยไปเบียดเบียนเพราะท่านเชื่อกรรมเชื่อวิบากกรรมวิบากมันจะจัดสรรของมันเองเทวทัตก็ถูกกรรมทุกวิบากของเทวทัตไปเมื่อเกิดการชัดเจนแล้วว่าแยกฝ่ายแยกส่วนก็แยกไปสิต่างคนต่างทำแบบนานาสังวาสต่างคนต่างอยู่ใครอยากไปอยู่กับเทวทัตก็ไปเถิดก็ไปอยู่กับเทวทัตใครอยากจะอยู่กับฝ่ายตถาคตก็อยู่สิในฝ่ายตถาคตแต่อย่าตีกันอย่าทะเลาะกันกรรมจะจัดสรรเองสุดท้ายพระเทวทัตก็ถูกกรรมจัดสรรถูกแผ่นดินสู่ไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องสุดยอดของพระพุทธเจ้านะ พราะฉะนั้นเรื่อง unity of diversity นี่เป็นสุดยอดแห่งพระพุทธเจ้าที่ตราเรื่องนานาสังวาสนี่ไว้นานาสังวาสหรือ unity of diversity นี่แหละสุดยอดแห่งสังคมสมัยใหม่ทันสมัยนำสมัยจนกระทั่งเดี๋ยวนี้แม้แต่รัฐศาสตร์นิติศาสตร์ยังเข้าใจสูตรนี้ของพระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่ต้องไปพูดเลยว่าเถรสมาคมไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รับด้วยเรายืนยันว่านี่ธรรมวินัยของพระเจ้านะโยนทิ้งเลยไม่พูดไม่เกี่ยวทั้งที่ตัวเองมีธรรมยุทธมหานิกายซึ่งเป็นสองฝ่ายแล้วก็ดีแล้วอยู่ด้วยกันได้ขณะนี้ธรรมยุทธกับมหานิกายก็อยู่ด้วยกันได้อาตมาถึงบอกว่าธรรมยุทธกับมหานิกายทุกวันนี้เขาปรับตัวแล้วเป็นนานาสังวาสไม่ใช่นิกายใครอย่าไปว่าธรรมยุทธเป็นนิกายมหานิกายเป็นนิกายสองนิกายถ้าใครไปว่านิกายอนันตริยกรรมกินหัวคนพูดนั้นอาตมาไม่ช่วยนะช่วยไม่ได้กรรมใครกรรมมันอย่าไปแยกเขาให้ทะเลาะวิวาทกันเป็นนิกายเป็นพุทธด้วยกันสังวาสเดียวกันแต่นานามีสิ่งที่แตกต่างกันแตกต่างกันก็ต่างคนต่างประพฤติต่างปฏิบัติซึ่งท่านก็ทำอยู่แล้วธรรมยุทธท่านก็มีแนวของท่านมหานิกายท่านก็มีแนวของท่านอาตมาก็ประกาศมาเป็นนานาสังวาสเป็นอโศกสันติอโศกก็เป็นอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่นิกายเขายืนยันว่าเราทำตนเป็นนานาสังวาสคนที่พูดว่าเราเป็นนิกายในคุณนั้นก็ไปรับผิดชอบเอาเองกรรมใครกรรมมันไม่เกี่ยวใครไปมีความรู้สึกหรือก็ไม่มีความคิดอย่างนั้นและไปปฏิบัติอย่างนั้นก็เรื่องของเขานะเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงตรงนี้ก็อยากจะกล่าวถึงว่าทางขบวนการเคลื่อนไหวที่จะมาจับเราเนี่ยเป็นนานาสังวาสกันแล้วเนี่ยฝ่ายท่านก็ฝ่ายท่านฝ่ายเราก็ฝ่ายเราจะมาแจ้งจับกันนี่ถือว่าปฏิโกสนาถือว่าประท้วงกันแรงไปเกินขอบเขตอาบัติเพราะฉะนั้นท่านต้องไปปลงอาบัติท่านผิดแล้วสิ่งที่ท่านประท้วงเราก็เป็นโมฆะนี่อาตมาพูดภาษาวินัยธรรมวินัยพระพุทธเจ้านะไม่รู้ปริยัติ9ท่านจะฟังรู้เรื่องไหมอาตมาก็ยังสงสัยนะถ้าท่านฟังรู้เรื่องก็สาธุถ้าท่านฟังไม่รู้เรื่องก็กรุณาฟังแล้ววันนี้ใช้กันมากๆหน่อยนะเพราะงั้นในขณะนี้ท่านปฏิบัติผิดอาบัติต้องอาบัติอยู่อย่าทำเลยอาบัติคืออาบัติเป็นพระเป็นเจ้าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นลูกพระพุทธเจ้าก็ควรจะต้องอยู่ในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเมื่อมาตู่ท้วงอาตมามาประท้วงอาตมาถึงขั้นปฏิโกสนาขออภัยที่ต้องใช้ศัพท์วิชาการของศาสนาท่านก็บาปพูดชัดๆท่านก็วิบากท่านก็เป็นอาบัติแล้วไปปรงอาบัติซะดีๆปรงในคณะของท่านนะมาปรงอาตมาไม่พงไม่ตกหรอกเราต้องปรงของคณะเราเองเพราะแยกคณะแล้วอย่างนี้เป็นต้นท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะมาฟ้องร้องเราเลยท่านอยู่เป็นสถาบันนี่ท่านเอาสถาบันมกุฎราชวิทยาลัยมายืนยันเลยนะทำไมสถาบันถึงได้ทำผิดหลักเกณฑ์กติกาธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าทำไมแอนเดทำไมอาตมาพูดอย่างนี้อาตมาถือว่าอาตมาพูดสุภาพนะมัทวะอาตมาไม่ได้ทำรุนแรงไม่ได้พูดรุนแรงนี่กำลังแสดงความเป็นมัทวะให้ฟังให้เห็นนะอาตมาพยายามพูดไปในเชิงเข้าใจให้ถูกแจกแจงสัจธรรมแล้วก็พูดนี่ถือว่าพูดนิ่มนวลแถมฮิวเมอร์เล็กน้อยมีความสนุกสนานไม่ถึงขั้นตลกโปกฮาไปทีเดียวหรอกมีความรื่นเริงเบิกบานสนุกสนานเล็กน้อยเพราะงั้นในการที่จะกระทำอะไรนั้นถ้าไม่อยู่ในร่องในรอยโดยเฉพาะไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ใหญ่ๆของพระพุทธเจ้าแล้วมันมีเอ็กเซปชันมันมีข้อยกเว้นบ้างบางอันประท้วงกันได้คัดค้านกันได้ไหมได้ว่ากล่าวกันได้ไหมได้ท่านเรียกว่าทิฏฐาวิกรรมขออภัยต้องใช้ศัพท์ของศาสนาอีกทิฏฐาวิกรรมหมายความว่าเราสามารถที่จะคัดค้านเราสามารถที่จะพูดว่าความจริงยืนยันความจริงอันนั้นผิดอันนี้ถูกแต่ถ้าพูดถึงเรื่องถูกมันไม่ค่อยเกิดเรื่องเท่าไหร่หรอกแต่พูดถึงเรื่องผิดเนี่ยมันจะเข้าเนื้อของคนผิดเพราะฉะนั้นพูดขนาดไหนอย่าให้รุนแรงอย่าให้คัดค้านจังๆท่านแปลปฏิโกสนาเป็นภาษาสำนวนว่าค้านแค้นคัดค้านอย่างจังอย่างเป็นเรื่องอย่างเอาเรื่องอย่างเกิดความแตกร้าวแตกแยกรุนแรงอย่างนี้ใช้ไม่ได้ถือว่าอาบัติ แต่ถ้าประมาณว่าเอาละจะยืนยันความถูกความผิดคัดค้านอะไรกันก็ได้แต่อย่าให้ถึงขั้นเลยเขตที่จะต้องวิวาทกันให้อยู่ในฐานะสุภาพอ่อนโยนพอดีเรียกว่าทิฏฐาวิกรรมไม่ใช่ว่าพูดไม่ได้คุณผิดอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ถูกไม่ถูกอย่างนี้ไม่พูดเลยไม่ได้พูดท้วงได้คัดค้านได้ประท้วงได้ยืนหยัดยืนยันสิ่งที่ถูกต้องสิ่งนั้นผิดยืนหยัดยืนยันว่ามันนั้นผิดอย่างนี้ถูกยืนยันได้แต่ต้องมีศิลปะต้องมีวิธีการให้อยู่ในขั้นทิฏฐาวิกรรมจึงจะชื่อว่ามัถวะไม่อ่อนเกินไปไม่จริงๆก็สุภาพอ่อนโยนแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีพลังไม่มีฤทธิ์ไม่มีแรงไม่มีความชัดเจนชัดเจนได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะที่อาตมากำลังอธิบายถึงเรื่องอาชวะก็ดีมัถวะก็ดีที่เป็นราชธรรมหรือทศพิธราชธรรมของพระพุทธเจ้านี้ก็ใส่ใจฟังอธิบายดีๆนะอธิบายดีๆฟังที่อาตมาอธิบายนี้ดีๆนะมันลึกซึ้งซับซ้อนและเป็นเรื่องจริงในการศึกษาตอนนี้เนี่ยศึกษาในขั้นอินทิเกรตนะเป็นการศึกษาในระดับขั้นบูรณาการไม่ใช่ธรรมดานะนี่เราศึกษากันขนาดนี้เป็นการศึกษาขนาดชั้นสูงเลยนะเนี่ยชั้นบูรณาการไม่ใช่ว่ามันไม่มีเหตุปัจจัยพร้อมมีทั้งการประพฤติมีทั้งการปฏิบัติเนาะชัดเจนสูงกว่าเวิร์กช็อปด้วยซ้ำไปนะเนี่ยสูงกว่าเวิร์กช็อปนะเวิร์กช็อปนะก็ยังเอาแต่แค่พูดกันศึกษาตัดสินตกลงรวบรวมกันเท่านั้นเองแต่นี่ภาคปฏิบัติอยู่ในตัวเลยนี่อินทิเกรชันเนี่ยมันอินทิกริตี้เนี่ยนะมันถึงขั้นมีการประพฤติปฏิบัติมีการฝึกฝนไปในตัวด้วยและก็เรียนรู้ทั้งทฤษฎีทั้งหลักการทั้งตรวจสอบอยู่ในนี้หมดเลยนะมีการประเมินผลอยู่ในตัวด้วยเนี่ยเรียกว่าบูรณาการนะตกลงเลยกลายเป็นคนเก่งไปสมดทุกอย่างเนี่ยนะมีการศึกษาก็เก่งอีกแล้วรัฐศาสตร์นิติศาสตร์เก่งหมดนะโพธิรักษ์นี่อวดตัวอวดตนจังเลยก็พูดถึงเรื่องที่อาตมาพอรู้อธิบายอะไรสู่กันฟังนะเพราะในเรื่องของความอ่อนโยนในความสุภาพนี้ก็จะต้องมีศิลปะมีความสามารถในการที่จะทำให้เกิดผลกระทบไหมกระทบแต่กระทบกันอย่างที่ถ้าจะพูดก็อยู่ในระดับปิยวัชะถึงถือว่าเป็นปิยวาจาคือเป็นวาจาพูดคำพูดที่น่ารักน่ารักยังไงก็พูดตำหนินั่นแหละมันจะไม่น่ารักนะไอ้ตำหนิเขาเนี่ยแต่ต้องประมาณให้เขาดื่มคำตำหนิได้เรียกว่าเปยยะวัชชะเปยยะเนี่ยแปลว่าของควรดื่มวัชชะแปลว่าคำตำหนิคำตำหนิติเตียนคำว่ากล่าวว่าร้ายนั่นแหละเพราะฉะนั้นจะยกคำตำหนิติเตียนคำว่าร้ายสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องขึ้นมากล่าวเนี่ยต้องประมาณและก็มีวิธีการกล่าวใช้สำนวนโวหารใช้สิสำเนียงซุ้มเสียงใช้ภาษาใช้อะไรก็แล้วแต่ต้องเก่งให้เขาดื่มคำตำหนิได้นั่นคือปิยวาจาถึงเรียกว่าปิยวาจาเป็นคำที่น่ารักไปชมคนให้เขาดื่มได้คำชมที่เขาดื่มได้เนี่ยต้องใช้ความสามารถไหมกล้วยเราไม่กินเนื้อสัตว์แล้วเราไม่ว่าหมูหมูเราว่ากล้วยเลยนะมันใครก็ทำได้ง่ายๆไม่ยากไม่เย็นหรอกพูดคำชมให้คนดื่มได้แต่พูดคำตำหนิติเตียนให้คนดื่มได้นี่ต้องมีฝีมือฝีปากนะต้องใช้ฝีปากโวหารสำเนียงซุ้มเสียงภาษาอะไรก็แล้วแต่และต้องรู้กาลเทศะด้วยหมู่กลุ่มบุคคลด้วยนะต้องรู้ทั้งปฏิสัญญุตาปรุกระปุกระปโรปรายุตาต้องรู้ประมาณทั้งเนื้อหาธรรมะทั้งภาษานิรุตติภาษาปฏิภาณต้องมีทั้งสองด้านเพื่อที่จะใช้คำพูดใช้วาจาที่จะเกิดคุณค่าประโยชน์นั้นๆนี้ๆนะเพราะฉะนั้นเรื่องจะเกิดมัถวะเกิดความสุภาพมันจึงไม่ใช่เรื่องตื้นๆต้องมีสัปปุริสธรรมสัปปุริสธรรมถ้าเธอทำการสุภาพหรืออ่อนโยนอ่อนโยนกลายเป็นอ่อนแอมันไม่ได้ อ่อนโยนไม่ใช่อ่อนแออ่อนโยนนี่มีความแข็งแรงและมีพลังในตัวฟังให้ดีนะมันความซับซ้อนลึกซึ้งอยู่ในตัวของมันเองภาษานี่มันก็เป็นสื่อตัวนั้นที่จะให้เข้าใจนะมันเป็นสื่อตัวนั้นเราจะต้องอ่อนโยนที่มีพลังไม่ใช่อ่อนแอมันคำว่ามัทธะนี่แปลว่าอ่อนเนี่ยมันลึกซึ้งมากเลยเหมือนกับอย่างที่ท่านบอกว่าจิตของคนจิตของผู้ที่มีฌานมีมุทุภูเตกัมมณีเยทิเตอนิชปเตอะไรอย่างนี้เป็นตอนมุทุคือมัทธะในอันคำเดียวกันครับที่เป็นคำที่หมายถึงความอ่อนนั่นเดียวกันเสร็จแล้วคนก็ไปแปลว่าอ่อนจิตอ่อนฟังตายอ่อนใจจิตอ่อนเนี่ยมันไม่ได้จิตอ่อนท่านแปลในพระไตรปิฎกเลยท่านแปลว่าจิตอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวสำนวนมุทุภูเตกัมมณีเยทิเตอเนชปเตเนี่ยท่านแปลว่าอย่างนั้นเลยซึ่งความจริงมันไม่ใช่อ่อนอย่างนั้นมันอ่อนอันนี้มันมีความลึกซึ้งคือหมายความว่าเป็นจิตที่แววไวไม่ใช่แข็งกระด้างทื่อๆโง่ตื่อๆไม่ใช่เป็นจิตที่ไวมีปฏิภาณมีความเร็วความไวมีชวนะจิตมีความไวปฏิภาณไวนี่เรียกว่าอ่อนจิตอ่อนไวอ่อนไว sensible ก็ได้นะ sensible นะแต่คนมักไปใช้คำว่า sensitive เป็นคำเสียแล้ว sensitive อาตมาก็เลยขอใช้คำว่า sensible นะเป็นจิตไวรู้ไวมา sense นี่แหละ sense ของคนนี่แหละ sensible มีความสามารถในทางรับรู้ความรู้สึกเร็วแปลชัดๆก็คือความรู้สึกเร็วไวรู้สึกแล้วก็มีปัญญาอยู่ในนั้นเสร็จและอีกด้านหนึ่งก็คือสามารถดัดได้ง่ายนี่เรียกว่าจิตหัวอ่อนไม่แข็งดื้อกระด้างรู้แล้วแหละว่ามันดีแต่ไม่ไปดัดไม่ได้ดีแล้วก็ทำตามดีนี่สิไม่ยังโง่อยู่ยังชั่วอยู่จะอยู่ที่ชั่วมันดัดยากอ่ะจิตดัดยากจึงว่าเป็นจิตไม่หัวอ่อนหรือไม่ใช่จิตมัทธมุทธมุทุหรือไม่มัทวะงั้นเป็นต้นนี่ก็ขยายความในเนื้อหาสาระของสัจธรรมให้ฟังนะเพราะในความสุภาพอ่อนโยนจึงไม่ใช่เรื่องตื้นๆไม่ใช่เรื่องหยาบหยาบไม่ใช่เรื่องง่ายๆใดๆเรื่องลึกซึ้งนะลึกซึ้งมากมายอย่างที่ว่าเพราะถ้าผู้ใดสามารถแม้พูดแม้ตำหนิก็ตำหนิเป็นปิยวาจาหรือถึงขั้นปิยวัชชะสามารถให้ดื่มคำตำหนิได้ผู้นั้นยังถือว่าเป็นผู้ที่อ่อนโยนเป็นผู้สุภาพเป็นผู้มีมัทวะเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ที่จะเป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้ที่นำหมู่หรือเป็นผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์จะต้องมีมัทวะจะต้องมีศิลปะมีความสามารถในเรื่องเหล่านี้มีมัทวะตัวสุดท้ายตัวตปะหรือตบะแปลว่าสิ่งที่ตั้งขึ้นมากำหนดขึ้นมาให้มีการช่วยตนขัดเกลาตนเองช่วยตนเองปฏิบัติเพราะตบะนี้จะเป็นจะถือว่าศีลจะถือว่ากรรมฐานจะเรียกไหนเรียกกรรมฐานเรียกว่าศีลเรียกว่าข้อปฏิบัติที่เราจะกำหนดให้แก่ตนเองเรียกว่าตั้งสัจจะก็ได้ตบะคือสิ่งที่ตั้งขึ้นมาให้แก่ตนใช้เป็นหลักประพฤติและต้องเข้มสำหรับตนเองที่พอเหมาะถ้าเข้มเกินไปเราทำไม่ไหวไม่เป็นผลจะขยาดเข็ดไม่ไหวไม่เอาแล้วอันนั้นก็เสียผลต้องตั้งให้เคร่งให้เข้มพอเหมาะพอดีของตนเองซึ่งในหลักการอีกอันหนึ่งที่พุทธเจ้าท่านตรัสไว้ก็คือต้องเป็นทุกขายะปนเมอัตตานังปทหติต้องตั้งตนอยู่บนความลำบากกุศลธรรมจึงจะเจริญยิ่งนะพูดชัดสั้นก็ว่าทุกขายะอัตตานังปทหติเรียกว่าตั้งตนอยู่บนความลำบากกุศลธรรมจึงจะเจริญยิ่งเพราะนั้นกุศลธรรมจะเจริญตบะหรือศีลหรือกรรมฐานที่ตั้งให้ตนเองเพื่อที่จะใช้ปฏิบัตินั้นจึงต้องเข้มหรือเคร่งพอสมควรเท่าที่เราทำได้สรุปแล้วก็คือเราทำได้ในเราประมาณแล้วว่าต้องตั้งตนอยู่บนความลำบาก ในฐานะที่เรายังเป็นนักปฏิบัติอยู่มันยังไม่เบายังไม่ง่ายยังไม่สะดวกยังไม่คล่องมันยังยากอยู่ก็ใช่วิธีปฏิบัติต้องเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครขืนไปตั้งตบะให้ตัวเองเอาง่ายๆทำหรือไม่ทำก็ง่ายๆสะดวกท่านเรียกว่ายถาสุขังยถาสุขังโคเมวิหรโตตั้งอยู่ในความสบายปล่อยตัวตามสบายอย่างนี้อกุศลธรรมเจริญยิ่งกุศลไม่เกิดอกุศลธรรมเกิดอกุศลธรรมก็คือความไม่ดีเกิดผลไม่ดีเพราะส่วนมากบอกว่ามัชฌิมาปฏิปทาปฏิบัติธรรมก็อย่าไปให้มันเป็นกลางๆกลางๆในภาคปฏิบัตินั้นคุณจะต้องมีหลักปฏิบัติขั้นตบะขั้นต้องเข้มข้นให้แก่ตัวเองหลักเกณฑ์ที่ตัวเองปฏิบัติต้องอยู่ในระดับเคร่งและจะขัดเกลาเคร่งเกินบอกแล้วนะเคร่งเกินเราทำไม่ไหวก็อย่าทำอย่าพึ่งฐานของเราไปตามระดับนี่เรียกว่ามัชฌิมาเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางแต่ละบุคคลส่วนมัชชัตตะหมายความว่าความเป็นกลางของคนนั้นสูงสุดความเป็นกลางของคนมัชชัตตะก็คือเมื่อเราถึงความเป็นกลางแล้วเนี่ยเราสบายแล้วความเป็นกลางคือเราไม่ลำเอียงอะไรแล้วกิเลสหมดแล้วส่วนเราจะไปอยู่ข้างไหนได้ละตอนนี้และเราก็ไม่ต้องปฏิบัติอะไรอีกละอะไรก็ไม่เคร่งแล้วอะไรก็ไม่ยากแล้วอะไรก็ไม่ลำบากแล้วอะไรก็ง่ายๆได้โดยง่ายได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากไปหมดแล้วมันผ่านเป็นฌานเป็นสมาธิไปหมดแล้วจิตมันตั้งมั่นแข็งแรงสิ่งที่ขัดเกลาไปหมดแล้วหมดแล้ว no resistance นะไม่มีสิ่งที่มาต่อต้านไม่มีสิ่งที่อะไรมาคานมาแย้งแล้วในจิตตัวเองนะหมดสิ่งที่ต้านทานแล้วก็เลยคล่องตัว smooth ต้องแลบลิ้น smooth เพราะว่า th ตามหลัง smooth กด th smooth นะมันคล่องตัวแล้วมันมอนแล้วนี่สมณะองค์หนึ่งชื่อมอนแต่ไม่มีใครเรียกชื่อท่านถูกเลยเรียกท่านมอนไม่ใช่มอนนะมอนที่จริงไม่ควรมีไม่เอกหรอกมันควรเป็นหมอนนี่แหละใครออกเสียงมอนมันมอนมออนอมอนมอนนะไปให้ใส่หอหีบเข้าไปก็เลยเป็นหมอนใส่ไม่เอกแล้วเป็นมอนคนก็เลยอ่านท่านว่ามอนนั่นเขาเอาไปเลี้ยงทำไหมนะมอนมออนอมอนมอนมอนมอนมอนมอนมอนไม่มีหอไม่มีไม่เอกมอนแต่ก็สะกดก็ไม่ไหวตันตังชื่อของท่านแล้วก็ไปสะกดก็ได้อย่างนี้ก็เลยไปเป็นหอมอไม่เอกอนอไปเลยถ้าจะแก้ใหม่เป็นมออนอมอนมอนมันเป็นสำเนียงของอีสานคือมันคล่องตัวมันไม่มีอะไรติดขัดแล้วมันรื่นราบรื่นมอนมันราบรื่นแล้วนั่นคือสภาพสมบูรณ์เพราะฉะนั้นการอ่อนโยนหรือการเรียบร้อยราบรื่นสุดท้ายเนี่ยนั่นแหละคือมัถวะและตบะสิ่งที่ยังไม่สำเร็จคุณต้องไม่มอนมันยังบ่มอนมันยังไม่คล่องตัวมันยังไม่ราบรื่นมันยังมีอะไรติดมันยังมีอะไรขัดมันยังมีอะไรคล่องอยู่เพราะฉะนั้นในตบะที่คนจะปฏิบัตินั้นต้องตั้งหลักเกณฑ์ตนเองให้ต้องมีสิ่งที่ยังขวางต้องขัดต้องไกลอยู่เหมือนกันในลักษณะของทางวิศวะเนี่ยถ้ามี resistance มีตัวต้านมีสิ่งต้านทานตัว resistance มันจะเกิดพลังทดจะเกิดพลังทดพลังจะสูงขึ้นกับเก่าเพราะถ้าผู้ใดนี่ปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่มีอะไรเป็นตัวต้านไม่มีตัวอะไรเป็นตัวทานไม่มีพลังเพิ่มหรอกมีแต่จะเป็นอัมพาตมีแต่จะง่อยกินเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดที่มีอะไรที่ได้ออกกำลังเสริมไปได้พลังนั้นก็จะทวีนะแม้แต่ผู้ที่บรรลุแล้วหมดกิเลสแล้วก็ตามท่านก็สร้างพลังได้สร้างพลังในการที่จะพัฒนาทำงานเพิ่มเติมขึ้น อะไรอื่นที่มันมีสิ่งที่จะต้องได้ต่อสู้ซึ่งไม่ได้ต่อสู้เพื่อตนแล้วท่านหมดกิเลสของตนเองคนจบกิจอย่างพระอรหันต์แล้วนี่จบกิจแล้วท่านทำงานเนี่ยท่านไม่ใช่เรื่องของตนหรอกท่านเองท่านหมดแล้วท่านไม่เอาอะไรแล้วลาภยศเสริญโลกียสุขมันมีแต่ทุกสภาวะเท่านั้นเองทุกสิ่งที่มันจะต้องเป็นงานเป็นอาหารปริเยติทุกเป็นทุกที่จะต้องอาศัยแสวงหามาอาศัยให้แก่ตนท่านรู้ว่าท่านจะเอาอะไรมาอาศัยท่านก็เลือกเอาท่านก็พยายามแสวงหาเอาอย่างอาตมาแสวงหางานที่ทำแล้วก็พากันมาทำอย่างนี้เป็นต้นหาบางคนก็บอกว่าพ่อท่านเอาอีกแล้วเอางานมาให้เราทำอีกแล้วว่างั้นนะจะหนักก็ไม่หนักคนเดียวแล้วเอาเราหนักไปด้วยว่างั้นนะก็ขออภัยถ้าใครรู้สึกอย่างนั้นพอได้นะพอได้นะผ่านมาหลายวันแล้วดีขึ้นไหมอ้าวเห็นไหมล่ะก็ไม่มีอะไรกลัวไปก่อนเองอย่าขี้กลัวที่นะอาตมาว่าอาตมาใช้การประมาณจริงๆประมาณว่าเอ๊ะอันนี้มันพอจะต้องทำหรือไม่ทำหลายครั้งหลายคราวหลายเรื่องอาตมาไม่ได้ออกมาในสังคมอย่างนี้อย่างนี้หลายครั้งหน้าออกแต่ไม่ได้ออกครั้งนี้ออกซึ่งสิ่งเหล่านี้อาตมาก็ไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะมาบอกพวกเรามาทำแถลงการกับพวกเรามึงก็เลยไม่ค่อยรู้กันก็ไม่เป็นไรติดตามไปก็ค่อยรู้ค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆนะสรุปแล้วเรื่องตบะก็คือหลักเกณฑ์ขณะนี้เนี่ยอันที่เรากำลังทำเนี่ยคือตบะของเราคุณมานั่งอยู่กลางสนามหลวงนี่คือตบะแล้วก็ปฏิบัติการตอนนี้ไปให้เกิดมัทวะนะและให้เกิดอาชวะด้วยนะและต้องเกิดปริจาคะเกิดศีลที่เป็นอธิศีลเกิดทานด้วยนะมันเกี่ยวเนื่องกันไปหมดและราชธรรมนี่ก็สัมพันธ์กันเกิดอย่างไรเกิดการให้เขาไม่ใช่เรามาเอาเรามาให้รูปธรรมก็ให้ทุกวันนี้ใครก็เห็นแล้วว่าเนี่ยอโศกมาให้มาเสียสละมาอดกินอดใช้อดนอนอะไรอยู่ตรงเนี้ยมาให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วส่วนนามธรรมนั้นจะเป็นจาคะไหมปริจาคะไหมตัวใครก็ตัวใครมีการสละออกได้จริงไหมจิตยังยึดยังติดยังมาจะเอานู่นมาตอบแทนจะอย่างนู้นอย่างนี้ยังขัดขัดข้องมองออกอะไรในใจอ่านใจมีต้องปฏิบัติการจาคะให้ได้ด้วยศีลที่คุณจะทำกับตนเองมาที่นี่หลายคนมาอยู่ที่นี่อยู่วัดเราละแหมยังหย่อนอยู่ในหน้ายังเล่นสองมืออยู่เลยเอาสักเมื่อเดียวเถอะเพื่อความสะดวกของหมู่กลุ่มลองดูสิถ้าจะไปอีกเดือนหนึ่งสองเดือนจะตายไหมกินวันละมือเนี่ยลองดูถ้ามันนานอย่างนั้นนะนั่นเราก็พูดเผื่อไว้ไม่นานก็ยิ่งดีเราไม่อยากให้มันยาวนานหรอกถ้าไม่นานก็ยิ่งดีแต่มันยังไม่จบจะอยู่อีกเดือน2เดือนอึดไหมอึดโอ้พวกเราอึดสู้นะอยู่อีกเดือน2เดือนไม่ว่ากันแต่ถึงจะอยู่ก็จะไม่ให้เกิดความวุ่นวายรุนแรงจะให้เกิดความสงบจะให้เกิดความเย็นจะให้เกิดความไม่เกิดจราจรอะไรขึ้นให้ได้อย่างแท้จริงนี่เป็นหน้าที่ของพวกเรานะเพราะฉะนั้นอย่าไปเที่ยวก่อเรื่องก่อเหตุอยู่กับผู้รอบข้างรอบตัวอะไรพวกนี้ศึกที่เป้าหมายก็หนักอยู่แล้วอย่าไปสร้างศึกรายรอบสร้างศึกรายรอบนั้นไม่ฉลาดนะอย่าไปทำเช่นนั้นนะเอาละอาตมาเทศมาโอ้ว่าจะไม่เกินเวลาก็จะเกินอีกแล้วนะตอนนี้ก็แปดโมงสิบโมงสามสิบแล้วที่จริงสิบโมงสิบกว่านาทีนะนะเลยไปหน่อยขึ้นต้นเราอาตมาเทศไปอย่างนั้นแค่นั้นแต่วันนี้อ่านบทความซะตั้งหลายบทนะมันก็เลยยาวไปนิดนึงแต่คิดว่าได้เข้าใจในความหมายที่ลึกซึ้งของราชธรรมอีกหมวดหนึ่งเป็นหมวดของอาชวะมัทวะและตปะสามข้ออีกก็เหลืออีกข้อสามข้อหรือหมวดหลังกับข้อสุดท้ายอวิโรธนะก็ค่อยว่ากันในวันหลังนะสำหรับวันนี้ก็ขอให้พวกเราแข็งแรงและพยายามอย่าไปก่อศึกเพิ่มเติมช่วยกันสร้างทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้เป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันเป็นพฤติกรรมที่จะก่อให้เกิดความสงบเย็นก่อให้เกิดความอ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนโยนซื่อสัตย์สุจริตเป็นไปในทางกุศลธรรมทุกๆด้านสำหรับวันนี้ก็ขอเอวังเป็นเท่านี้